cauza asta din prima. Trebuie să fi trecut prin varicele ca să ai virusul deja. Na, și mi-a murit un părinte, am căzut un examen, am pierdut o casă sau ceva, am trezit cu zona. Și nu a fost nimic cu adevărat. A fost pur și simplu un efect emoțional asupra imunității care a scăzut și s-a trezit virusul. Așa că, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că stresul și capacitatea de a-l percepe și de a-l procesa este până într-un punct necesar, un pic de stres. E important. Un deadline ne face să avem o eficiență. Uai, eu când am făcut prezentarea asta, că n-am făcut-o pentru acum, am făcut-o pentru altceva, la orele 1, eu găseam poze. Uai, așa de bine îmi schimb mergeau degetele și așa bine. Până atunci știam de 2 luni că trebuie să fac prezentarea. Eu la 1 noaptea, înainte de prezentare, băgam poze. Deci foarte, foarte pozitiv ideea de deadline. Problema e cu mult stres, că acela obosește. Încet, încet, corpul nu mai poate să facă față acestui exces de adrenalină la care este supus. Și, în timp, se poate ajunge la autoimunitate. În loc să întărească imunitatea sănătoasă, o ia pe altă șină. Și atunci putem să mergem către autoimunitate. Și s-au făcut, de exemplu, niște studii. S-au comparat, la un moment dat, două grupuri de studenți. La niște studenți s-a ținut o mică conferință despre cât de important este stresul ca să te motiveze, ce vă povesteam cu deadline-ul, și cât e de benefic și ce important e. La alții s-au spus cât e de dăunător și cât de rău face și cât de tare îți scade performanța. După care, la ambele grupuri s-au dat același test de matematică. Ghiciți care grup a funcționat mai bine? La care s-au spus că stresul folosește. Pentru că nu. Na, acum, când vezi cum te determină stresul, cum îți scade capacitățile stresul și cât de tare te afectează, așa că mai bine încheiem socoteala cu stresul. Un alt aspect al stării de bine, un alt braț al stării de bine era această resilience de care se vorbește acum. Nu avem un cuvânt în română, îi spune flexibilitate, îi zice rezistență, îi zice adaptabilitate, îi zice în multe feluri. Toate sunt legate de modul în care vedem lucruri, vedem cum aspectele care ne influențează performanța. Și anume, am insistat foarte mult să vă spun lucrul ăsta pentru că acestea sunt câteva mici, pe lângă că e foarte greu să crești un copil, dar mai sunt și, mai ales de bifa și lista asta. Că și astea sunt foarte importante de inoculat într-un copil. Să știe să ceară și să accepte ajutorul. Și să-l accepte. Că unii copilași se tem să ceară sau se tem să dovedească, să vadă ceilalți că nu sunt poate la fel de capabili ca și ei. Să vadă problemele ca fiind surmontabile. De exemplu, încearcă să facă ceva, să rezolve un puzzle, să spunem, și nu reușește, și abandonează. Și important este cum puneți problema. Acum poate nu e o zi bună în care să termin puzzle. Dați-mi minte că acum 2 săptămâni ai făcut un puzzle care era mai greu decât asta și te-ai descurcat. Singur asta descurci cu asta. Depinde foarte mult și cum se pune problema în jurul lui, cum ajunge el să-și pună problema. Cum ajunge să vadă lucrurile cu optimism. Și acum e adevărat că sunt persoane care sunt optimiste prin natură. Dar nu înseamnă că dacă nu te-ai născut foarte optimist, nu te poți educa. Și asta s-a dovedit științific, și anume că poți să-ți antrenezi optimismul, să devii un pic mai, ce mai, să vezi lucrurile mai în roz, să fii ochelarii un pic mai roz cei pe care ți-i pui. Foarte important, un foarte important aspect este să fiți un model de grijă de sine, un model de self-care. Să arătați că e important să ai grijă de tine, să dormi bine. În contextul în care mami și cu tati sunt obosiți și nebuniți și fug dintr-o parte în alta și nu, copilul nu vede că e important să te culci la oră fixă și să mănânci frumos și să purtăm discuții faine unii cu alții și toate. Sau să ne luăm un pic de timp, de exemplu, în care părăsim casa și familia și ne ducem și facem altceva, la clubul de tătici, la clubul de mămici, la orice altceva. Dar e important copilul să vadă treaba asta și că pentru ca să se simtă bine, trebuie să păstreze și momentul în care are grijă de sine. Și de asemenea se exprime creativ. Acum, eu nu trebuie să vă spun copiii să-i puneți la desenat, că tot copilul desenează, e așa o chestie naturală, dar s-au dovedit valențele benefice ale exprimării creative. De exemplu, la pacienții cu sindrom de șoc post-traumatic, care au venit de prin războaie. Li s-a oferit posibilitatea să-și deseneze problemele. Asta era una din modalitățile de terapie, care a funcționat, se pare, foarte bine. Și mai este o problemă care începe să devină tot mai importantă și la noi, imaginea de sine, schema corporală. Ați auzit de bulimie, ați auzit de anorexie, acele fetele săracele nefericite care se văd în oglindă și se imaginează că sunt de 10 ori mai grase decât sunt. E bine, în Statele Unite, unde este și foarte mult obezitate, asta trebuie să o recunoaștem. Dar și spre asta ne îndreptăm cu pași rapizi. Tot așa, statistic s-a dovedit că adolescentele mai mult se tem să se îngrașe decât de cancer sau de moartea părinților. Deci s-au făcut o statistică cu lucrurile rele care se pot întâmpla unui adolescent și mai groaznic era să se îngrașe. Da, și încolo ne îndreptăm. Și asta ce face? Ne face să fim blocați, rigizi, că resilience, adaptabilitatea, asta implică anume flexibilitate, să te adaptezi la neajunsuri de cazuri care ți se întâmplă. Na, groaza că te vei îndrepta spre obezitate și încolo ții drumul, poate să afecteze atât de mult starea de bine mentală și fizică a unui copil, încât inclusiv imunitatea să fie afectată. Un alt braț al stării de bine este activitatea în aer liber. Ați auzit oare de sindromul de deficit de natură? Japonezii l-au definit. Pentru că ei au și această atitudine față de muncă, că muncești și până mori acolo. Și există acest sindrom de deficit de natură în care s-a dovedit că persoanele au nevoie. Mi se pare complet nefiresc acum, trebuie să ni se spună științific că avem nevoie să stăm în natură. Dar uite, că dacă de asta ascultăm, poate că se vorbește tot mai mult despre cum ar trebui să mâncăm murdar. Nu știu dacă ați auzit, dar nu murdar de la magazin. Pentru că murdar de pe câmp, pe care dacă se poate să nu fie ajuns foarte multe pesticide, ceea ce e foarte greu să mai facem acum. Dar, printre altele, ceea ce ne lipsește nouă și sănătății noastre sunt probioticele, și o să le mai pomenesc la un moment dat, care sunt flora intestinală sănătoasă. Foarte mult se vorbește pe tema asta, sigur ați auzit de ele, sigur ați luat sau ați dat la copii. Vă rog.
E utilă, într-adevăr, să faci tu în casă sana sau eu de la o ciubercă?
Nu neapărat. Puteți și cumpăra în contextul în care scrie că este cu fermenți activi. Că dacă este pasteurizat, înseamnă că bacteriile respective au murit. Deci dacă nu aveți acces la așa ceva la magazin, atunci poate să merită. Dar este...
Deci nu e un plus valoare extraordinar să faci tu în casă cu ciupercă.
Dacă îl poți găsi, dacă îl poți găsi cu fermenți activi. Da, adică cu bacteria, cu bacteriile vii. Da, liniștit. Ce merită, în schimb, făcut în casă, sunt mulături. Acelea de toate felurile și sunt mulături de astea care cum sunt castraveții copăsiți, care nu stau peste iarnă. Și faci o tură și o mănânci, în timpul ăsta se mai face o tură și tot merge. Într-adevăr, la momentul ăsta se spune că ar trebui să mâncăm mulături în fiecare zi. Să nu neapărat mulăturile, cum alimente, da. Și eu am încercat. Îi, super fain. Motiv pentru care am 3 rafturi în pivniță numai de mulături. Și am scris. Deci asta ar merita într-adevăr, dar dacă găsiți, nu e absolut nevoie. Și că tot vorbim de probiotice, ce s-a dovedit că ne lipsește nouă? Hai să spunem că avem o dietă perfectă. Mâncăm legume verzi care hrănesc flora. Mâncăm murături, iaurt făcut în casă sau nu, tot felul de bunătăți. Și cu toate astea, flora noastră intestinală poate nu e 100% perfectă. De ce? Pentru că ne lipsesc bacteriile din sol. Ar trebui să avem să fie mult mai variată flora noastră. Și de ce ne lipsesc bacteriile bune din sol? Pentru că nu mai scoatem morcovul, facem uite așa și l-am mușcat, ci este cumpărat de obicei de la supermarket. Știți cum arată așa de frumoși morcovii aia timp de câteva luni în supermarket? Sunt spălați cu cloramină. Pur și simplu. Deci a murit și mama bacteriei de pe ei și poate nici bacteriile alea nu erau cele mai sănătoase, dar asta e momentul în care poate merită să vă spun că sunt la un moment dat la, nu știu, de la Colina Farms sau fermele de la... Colina Farms sunt ale USAMV-ului. Sau filme... Nu, asta altceva. Așa. Și nu, că mai este una care face legume. Și au la un moment dat, sau de mai multe ori pe parcursul verii, porți deschise, la care se poate merge cu coșulețul și copiii și colegi și adună de pe jos și în felul ăsta mănâncă pământ cu bacterii deștepte. Tot așa, s-a făcut un studiu foarte fain, s-a comparat flora unui aborigen din pădurea amazoniană, unul din ultimele triburi de culegători vânători care mai există, cu flora unui american care mănâncă The Standard American Diet, dieta americană standard, care este ca acronim SAD. Așa e dieta americană, este SAD. Și s-a făcut comparație și s-a dovedit nu numai că erau mult mai puține bacterii ca număr, nu ca număr absolut, dar mult mai puține tulpini de bacterii, de genul câteva mii, de mii de ordine de mărime diferență. Deci și puține și sărace. Pentru că oamenii ăia săraci, de pe pământ, de pe toate bacteriile alea, trăiau într-o minunată simbioză. Nu, cu siguranță nu putem ajunge să avem flora și imunitatea unui aborigen din pădurile amazoniene și nu spre asta tindem. Dar dacă facem de două ori pe an sau o dată pe an o vizită la fermă undeva și mâncăm pământ, adică fructe care au căzut și așa, poate fi o modalitate. Și nu numai, deci nu numai expunerea la natură, ci și faptul că ne mișcăm în natură, aduce un plus valoare, cum spuneați, pentru că s-a dovedit că sedentarismul crește inflamația. Tot se vorbește acum substanța antiinflamatorii, nu? De ce? Pentru că inflamația când o ia razna, și inflamația este prima armă a imunității, pe care când o ia razna, poate să ajungă să dăuneze propriului corp. La fel, sedentarismul scade eliminarea de toxine, crește riscul de depresie și anxietate. Ce vă povesteam deja, copiii de vârstă foarte mică, care au tot felul de fobii, tot felul de tulburări de somn, anxietăți. Și acum se recomandă undeva între 30 de minute și până la 2 ore de activitate în natură. Acum nu trebuie să fie neapărat ciclist sau activitate de intensitate mare. Nu trebuie să fie ca pișcotul ăsta proaspăt jos de pe traseu de cățărare. Nu trebuie cățărare neapărat. Dar numai faptul că li se permite să se zbenguie, să se cațăre în copaci, să se dea hinta și să cadă de pe hintă și să se suie înapoi după un pic de plâns și pupii mami să treacă. Și până și asta este foarte benefic. Citisem la un moment dat un articol care m-a impresionat foarte mult, scris de o directoare de grădiniță, acum la pensie, care povestea despre cum a văzut ea de când s-a angajat și până la pensie că s-au modificat generațiile de copii. Și că acum, pe final, copiii se ridicau de propriile picioare, intrau în uși, erau neîndemânate, deci mult mai neîndemânate și decât erau înainte. De ce? Pentru că de la grădiniță, exact, de la grădiniță sunt puși să învețe să numere, să scrie, să citească, să totul se fac pentru performanța academică ulterioară. Dar nu este fugit cățărat căzut pe hintă. Și mi s-a părut foarte, o persoană care a văzut această transformare a generațiilor și efectul pe care îl are. Bun. Și vorbim de ieșit afară. Da, bun, și acum întrebarea e... Da, povestea care e? Povestea e că ați putea să țineți în frigider pe copil. Dacă nu se întâlnește cu virusul și cu bacteria, nu răcește. Dar, să fim corecți, suntem acoperiți de virusul și bacterii, nu? Că ziceam, și de la bună și de la rea. Și, într-adevăr, frigul răcește într-un fel, în sensul că scade un pic imunitatea locală. De aceea povestea aia că dacă am băut apă rece, am făcut roșu în gât, dar nu înseamnă că toate roșurile în gât sunt de la apă rece. Sunt de la virus. Dacă corpul este perfect capabil să se apere de virusul respectiv, imunitatea lui este puternică, faptul că un pic s-a răcit zona faringiană n-ar trebui să-l deranjeze. Da, și atunci, da, un pic frigul poate să te facă mai vulnerabil, dar nu în măsura încât să ajungem. Așa. Și să ne foarte împopolim. Eu am un pic să găsesc poza asta, da, zis.
O bunică. O bunică. O bunică. O bunică.
Da, și nu mai trebuie să mă zic de fular, mă gândesc așa. Și fularul peste gură și... Eu chiar mă gândeam, de parcă fularul ar avea surse de căldură înăuntru, care să încălzească aerul.
Și căciună în casă.
Da, și apoi, na, acum, ce să zic, cu cele mai bune intenții, într-adevăr. Că și eu am fost înfofolită, da, pentru mine a fost așa un shift de paradigmă, cum zice un prieten, dar nu mai lăbrează formula asta, eu sunt, o folosesc de acum. Când eram în țările de jos, în Belgia, dacă nu mă înșel, și eu eram cu trei straturi pe mine și cu șarpă la gât și numai că nu trăgeam bluga în cap, și eu, o gălușcă flamandă, zburda ca acolo în tricou, către că ieșit afară din pantalon. Și am zis, zic, clar, deja copilul ăsta poate trăi. De-aia când aud părinți care spun, da, bun, scoate-m afară, vin cu bebelușul. Scoate-m afară, da, nu, când îi vând, nu. Ba da. Și când îi vândeam, că dacă ar fi pe așa și atunci citesc pe gălușca flamandă, dacă ar fi așa, copiii din stările de jos unde bate vântul tot timpul, ar sta în casă pe 18 ani. Așa că nu ne temem de vânt. Dar e adevărat că vântul, știți cum arată aplicațiile de vreme, îți 20 de grade, dar real feel 15, pentru că bate vântul. Na, ne adaptăm acelui 15, înseamnă că stăm în casă. Atâta tot. Și mă întorc la mărul meu. Că că de ce depinde totuși starea asta de bine? Și nu degeaba e un măr acolo. Pentru că un foarte, foarte important aspect este sănătatea intestinului. Și nu numai a intestinului, ci a florei, de care vă pomeneam mai devreme. Și conversație, și de bunul, bunul mers al conversației între celulele sistemului imun, care sunt, dacă știți, probabil 70-75% din celulele sistemului imun se află în intestin, în ganglion, din pereții intestinali, și flora. Imaginați-vă ca și cum ar fi, mă întorc la metafora cu cetatea, e o cetate care nu a mai fost atacată de 2 secole. S-au ruginit săbile, s-au îmbătat infanteriștii, glăzile fumează și povestesc și se uită pe Facebook și nimeni nu mai stă să apere. Și dacă vine o invazie, i-o prins descoperiți. Și atunci, ideea este că flora aia tot timpul un pic mai dă un mic atac, mai încearcă un asediu, mai... Și așa un pic, flora și cu imunitatea din intestin se țin în bună stare una pe cealaltă. Și niște aspecte ale vieții actuale ajung să influențeze foarte tare sănătatea asta a intestinului încă din primele zile de viață. S-a dovedit că nașterea prin cezariană este unul din principalii factori care afectează flora intestinală și implicit imunitatea, că din nou spuneam 70% din sistemul intestin. Antibioticele încă...
Poți să cine afectează cezariană?
Pe copii.
Pe copii?
Pe copii, da. Pentru că într-o vreme se spunea că, că lichidul amniotic și placenta sunt perfect sterile. Nu. Că laptele de mamă e perfect steril. Nu-i. Sunt bacterii bune încă și acolo. Și în contextul în care copilul se naște prin cezariană, nu mai trece prin vagin, nu ia din flora intestinală a mamei, pe față, pe mucoasă și după aia mânuțele în guriță și nu se colonizează cum ar trebui. Și în primele săptămâni de viață s-au făcut comparații între copii născuți natural sau prin cezariană. S-a dovedit că au o floră mai mult coliformă, adică cu bacterii gen Escherichia coli, și mai puțin cu lactobacilii și bifidobacterii, așa cum ar trebui să fie în mod obișnuit. Atât de departe s-a ajuns încât în America, foarte multe informații sunt luate din America, unul pentru că acolo e o lume nebună și se fac lucrurile în apoda, 80% cezariene, începe să fie și la noi la fel. Dar și din cauza că există și o contrareacție, oamenii vor să schimbe ceva. Și ca să schimbe, s-a început să se facă o inoculare de la naștere, copilul se naște pe aici prin cezariană și moașa face ia un picuț de, frotiu de din vaginul mamei și după aceea plecăm bătălușul. Ca să
fie super.
Da, și se face chestia asta. În contextul în care, bineînțeles, a fost testată mama, n-are grup, n-are streptococ de grup B, n-are... Na, da. E un pic riscant și aici. Dar, se face până și așa ceva din cauza acestui aspect. Altă problemă. Hai să zicem că s-a născut natural, dar poate primește antibioticele în naștere, poate a primit mama antibioticele în ultimele zile de sarcină, a făcut o infecție urinară sau are un streptococ de grup B sau ceva de genul ăsta. După aceea, alimentația cu lapte praf. Nu intru în beneficiile alăptării și în prejudiciile pe care le poate aduce alimentația cu lapte praf. Acum, sunt copii care trebuie să se nască prin cezariană. Nu este un abuz, ci e pur și simplu o nevoie. Sunt copii care trebuie alimentați cu lapte praf. Toate lucrurile astea sunt importante, dar trebuie să știm că atunci trebuie să plusăm pe altă parte, pentru că ei deja se nasc cu o cetate un pic mai slăbită. Din nou, contact, acum copilul un pic mai mare, contact scăzut cu natura, cu solul, ce povesteam, stresul. Acestea sunt niște prescurtări de medicamente. Inhibitorii de pompă de proton sunt omeprazol, pantoprazol, Nexium, ați auzit de ei. Pentru aciditate, pentru ulcer, pentru... Se dau la foarte mulți bebeluși cu reflux, eu însă îl scriu uneori, dar cu mare grijă și numai pe câteva zile, pentru că nu este ok să n-ai acid în intestin. Și nu numai asta, pentru că trec dincolo de nu e ok să n-ai acid în stomac, scuze, am exprimat greșit. Unul, pentru că se deschid porțile și trec de stomac agenți patogeni care n-ar trebui să ajungă mai jos, asta unul, și doi, pentru că au efect direct de distrucție pe flora intestinală deja existentă. La fel și antiinflamatoarele non-steroidiene, pe care nu cred că le cunoașteți, sunt niște medicamente date foarte rar, din fericire, Nurofen, de exemplu.
Da,
nu m-au unii. Așa, sporadic.
Era glumă, nu?
Da. Eu niște ghilimele uriașe. Cred că se notă Nurofen. Deci cred că firma aia a zis, nu mai facem alte medicamente. Facem Nurofen și trăim bogați până adânc bătrâneți. Și încă o problemă, dezinfectantele de mână. Foarte multe dintre ele au efectul excesului de antibiotice, adică distrug inclusiv flora normală. Vă spuneam că bariera principală este pielea. Na, pe piele avem și acolo floră. Și distrugem flora normală a pielii, 1, și 2, predispunem la exces, la rezistența antibiotică la bacteriile respective. Și hai să spunem că odată ne tăiem foarte adânc și o bacterie de pe piele ajunge unde n-ar trebui să ajungă, în fluxul sanguin, și este o bacterie pluriresistentă, pentru că noi am educat-o cu dezinfectante de mâini. De aceea sunt anume dezinfectante, anume substanțe din dezinfectante de mâini care sunt foarte descurajate în ultima vreme.
Are și șervețele umede?
Nu. Că nu. Decât cele pe care scrie că sunt antibacteriene. Săpunurile antibacteriene, de exemplu. Că sunt și săpunurile antibacteriene. Au același efect. Că e dezinfectant, că e săpun, că e șervețel. Dacă scrie așa ceva, atunci da, se încadrează la dăunătoare din acest punct de vedere. Și toate astea și multe alte aspecte pe care nici nu le-am menționat pot să ducă în timp la slăbirea intestinului. Acum, un pic o să vă bag într-un picuț de știință. Ca să vă spun numai două vorbe despre leaky gut, care este intestinul permeabil. Tot americanii au inventat termenul, dar ne afectează pe toți, că și noi suntem oameni, nu numai americanii. Numai să vă zic, asta este peretele intestinal, asta e fluxul sanguin. Aici este tubul intestinal. De aici vin mâncare, sperăm că nu mă mâncare. Și celulele sănătoase intestinale sunt legate între ele foarte, foarte strâns. Printre celule nu are voie să treacă nimic. Vedeți că nu se vede peretele. Nimic nu are voie să treacă printre. Numai prin celulă, după aceea a trecut printr-un screening și o vamă zdravănă. Dar, ce avem aici? Gluten, la intoleranții la gluten. Bine că nu știu, nu e nimeni pe aici prin jur. Toxine inclusiv din ce consumăm, substanțe din plastice, ce mai era, caseină la persoanele care sunt alergice la proteinele din lapte, stresul, lipsa de odihnă, toate astea pot să slăbească la un moment dat conexiunile între celule. Celulele astea străpădite nu mai fac vama aia pe care ar trebui să o facă și ajung în fluxul sanguin particule nedigerate sau toxine sau bacterii chiar, pe care nu le-a mai oprit nimeni. Așa. Și atunci ce se întâmplă este că sângele zice, sistemul imun zice, hopa, stai, că voi n-aveți ce căuta aici. Și atunci ce fac? Pornesc un sistem de apărare, pornesc inflamația. Care inflamație? Inflamație ce înseamnă? Înseamnă celule și substanțe care circulă prin sânge în căutarea locului unde trebuie să apere. Bă, infanteriștii și cavaleriștii de care povesteam, de exemplu. Și uneori se duc, dar de fapt nu este o agresiune, nu este o rană, nu este o boală pe care inflamația asta s-o trateze. Și atunci se duc și ei și fac ceva pe unde pot. Și ne trezim cu astm, exeme, poliartrite, boli autoimune în general. Și se spune că bună parte din excesul de boli autoimune care apar în ultima vreme este și din cauza acestei slăbiciuni a intestinului, că mulți dintre noi avem intestin permeabil pentru că suntem obosiți, stresați, nu mâncăm chiar cum trebuie, poate avem intoleranțe sau alergii pe care nu le cunoaștem, le ducem. Suntem cu toții poate un pic balonați sau mai constipați sau cu scaune mai diareice sau mai rumirositoare în mod excesiv. Da, nu trebuie să miroase ca trandafirii, dar totuși ceva care nu-i chiar și cu care trăim, cu toate acestea suntem obișnuiți să fim balonați, suntem obișnuiți să... Dar asta poate să însemne că acolo în intestin lucrurile nu merg chiar la fix și se poate întâmpla așa ceva și ne trezim cu alergii, astme, exeme, ce vă povesteam. Și atunci, ce putem să facem totuși cât de cât? Un lucru foarte simplu, de exemplu, să nu bem lichide foarte reci în timpul mesei. Oricum, e preferabil să nu bem în timpul mesei lichide, totuși, dacă e, să nu fie foarte reci. Din nou, din America, unde se bea atâta paharul de apă, din care 3 sferturi, e gheață. Pentru că se coagulează proteinele, devin mult mai ușor de, mult mai greu de digerat și se ajunge la ce am povestit mai devreme. Mâncatul la supărare. Sau foarte... Așa, cu ochii în laptop, mai îndes repede un sandwich, că trebuie cam un deadline. Medicamentele de care povesteam, inhalatul mâncării, pur și simplu, în decurs de 30 de secunde am terminat un felul 1 și felul 2. Digestia începe în gură, în primul rând, prin amestecat cu saliva, află creierul, că vine mâncarea și spune intestinului și stomacului, vedeți că vă trimit mâncare. Așa că pe când ajunge în intestin, este deja digestia activată, deja pregătită. Și de ce este atât de important să avem o digestie corectă? Nu numai pentru a nu ajunge la intestin permeabil, ce vă povesteam, dar și pentru că roșia de acum, față de roșia de acum 150 de ani, este clar mult mai săracă în nutrienți. Și dacă nu putem mânca de 5 ori mai multe roșii ca să obținem aceeași cantitate de nutrienți, atunci măcar din roșia asta să tragem maximum de nutrienți. Și atunci e important să avem o digestie cât mai corectă, care, cât mai eficientă, să tragă tot ce se poate. Și asta începe în gură, cu mestecatul. Ați auzit povestea aia? Mestecatul de 30 de ori. Este o chestie interesantă. Eu am încercat-o. Pe la 15 am zis, eu arunc chestia asta în gură, nu mai pot. Da, eram chitită pe, făceam un protocol de digestie, de mâncat corect, frumos, nu știu ce. Hai să vedem. Și m-am dus până la 30. Am zis, sunt adult, voi fi în stare să mestec de 30 de ori o bucătură. După 30, mi-a mai venit să mă mai duc. Era bine. Acum se spune că poate nu neapărat să stați cu numărat. Eu număram pe masă. Este cam și numărat pe masă. Okay, să ajungem la 30. Neapărat să numărați. Dar până ajunge fluid ceea ce aveți în gură. Până când e apă. Durează 40 de minute masa, ce mai? Dar atâta de bine m-am simțit. Deci asta e testată pe mine. Atâta de bine m-am simțit. N-am mai fost așa balonată. Am mers și tranzitul mai bine. Dacă vreți. După vă pot spune cum nu mergea mie tranzitul și în ce fel era. Deci s-a văzut și numai faptul că mestecam mai bine. S-a văzut cât de mult m-a ajutat. Acum nu veți putea pune un copil să mestece de 30 de ori, că nu. Dar dacă deja învață povestea asta de la bun început și vă vede mestecând și mâncând încet și nu inhalând ca tânărul om. Nu-i chema? Pop? Îi chema pe ursulețul ăsta? N-ați fost sigur? Cum e cu panda?
Nu-i
uită
la
desi. Nu-i uită la 2 ani, zero expunere. După 2 ani e voie jumătate de oră. Când se termină cum fă panda în 4 zile? Pe zi. Maxim.
Să uită la creșul.
Da.
Dar nu că trebuie, asta să vă zic, e obligatorie jumătatea aia de oră, se poate și fără.
Nici noi n-am vrea, dar e public.
Da, știu. Dar bine, cred că e puțin timp totuși, nu?
Eu știu, dar
nu știu ce acolo e așa,
că e de aia care e prima zi, că nu știa ce.
Zic, ce sunt desenele?
Mami, au fost niște animale.
Zic, slavă Domnului, măcar au fost animale. Nu vă zise desene acasă, tocmai cu intenția.
Păi da.
Are 3 ani și...
Da, bine, dar nu ieșe ce se poate.
Da.
A, bine, nu cred că l-au făcut, nu zic.
Și cântecele.
Da. Asta, deci, îmi pare rău, eu sunt foarte mare consumatoare de desene animate. Nu, da. Nu pot să zic nu, zero desene. Dar cu moderație și cu câte un pic. Și bun, asta nu și asta da, pe cât posibil. Și vă ziceam de murături, de alimente fermentate în general. Acum a început să găsească și kombucha, care e alt aliment, dar asta nu e de dat la copii, că e cu alcool. Fermentează până la alcool.
Kombucha are alcool?
Da.
Deci
nu e
și
de la care ai voie alcool la copii.
Deci
are un pic cuț. Acum depinde dacă e făcut în casă, fiind de făcut în casă. Da, ceea ce înseamnă că nu avem foarte mare control asupra cantității. Degustat și de văzut. Acum putem să dăm, de exemplu, tincturi la copii, care sunt extracte alcoolice. Dar cantitatea e destul de mititică. Și cantitatea aia miculuță, mai ales dacă punem în apă fierbinte și se mai călduță și se mai dizolvă, se mai evaporă din alcool, și asta merge. Dar da, cu grijă, ca să nu mai vorbim când kombucha intră zahăr. Și și aici, depinde cât intră și... Un echilibru trebuie găsit, nu zic că nu-i voie. Și mâncarea pentru floră. Și acum, mâncarea principală pentru floră stă în frunzele verzi. Și, da, vă rog.
De eu cu probiotic, astea cu bifidus?
Acelea pe care scrie bifidus, da, alea sunt. La care trăiesc încă bacteriile. N-au fost pasteurizate de tot. Mâncarea pentru floră, în primul rând, este cea cu frunze verzi. Deci, nu numai spanac, în România se mănâncă cam spanac și cam atât, ca frunză verde, dar sunt foarte multe, da. Și acum revine sezonul, o să fie urzici, o să fie leurdă și sunt toate celelalte. Valeriană, 10.000 de feluri de salăți. Din nou, e greu, eu știu, copiii greu învață să mănânce așa ceva. Dar un spanac se poate ascunde într-un smoothie, de exemplu, și nu se simte.
Înghețată.
Înghețată.
ghetată de la tine sau de zmeură, orice are culoare mai
multă. Asta e, stai cu culoare. Exact.
Are frunzi frunzulita de spanac, exact. Exact. Frumeștată în care banană lângă niște.
Exact, nu se simte nimic. Mă trebuie mascată culoarea și de-aia ziceam. Exact.
Vrea frunze, mănâncă broccoli, dar nu vrea frunze.
Dar știi,
nu mă formă. Nu-și face ghetată.
Perfect. Sau smoothie, aceeași chestie, e înghețata fluidă. Perfect, la fixul, exact așa.
Ana, da. Probiotica are și laptele prins acasă sau da. Iaurt acasă?
Da, da, da.
Dar
da.
Ne fierb și pus la prins, ok?
Da, da, da. Dar și dacă e fier, inclusiv se poate face iaurt.
Se face incredibil de greu.
Sau puteți să faceți cu sămânța, dintr-un iaurt.
Ah, da.
Se pune un pic de iaurt în laptele încălzit și... Începe să lucreze bacteria.
Casă,
da, da, da.
Și vorbim de spanac, vorbim crud spanac.
Bine și preparat termic. Bine și preparat termic. De fapt, pentru că fibrele, ce se distruge, se distruge vitamina C, de exemplu. Aia da. Dar fierul, calciu rămân, că sunt foarte bogate în fier și calciu, flora la fel de bine îl mănâncă. Și, într-adevăr, spanacul, din păcate, nu e voie mai mult de 2-3 ori pe săptămână, pentru că consilie foarte mulți oxalați și poți să încarce rinichii foarte tare. Și de-aia zic, variat, variat. Inclusiv varză kale, a început să se găsească și șpara, o poți pune în orice. De la smoothie-uri până la supă, cremă, brioșe, orice. Și dacă tot vorbim de frunze colorate și de verzi, să vă spun două, trei vorbe despre dietă. S-a dovedit așa, că 80% din cancerele la adulți pot fi combătute cu ajutorul unei diete bazate pe plante. Deci baza să fie vegetală. Sau, sunt multe diete pe lumea asta și foarte multe la modă, dar marea majoritate au la bază un aspect, sunt plant-based, sunt bazate pe vegetale. Aceea este baza. Că după aceea avem un fel de proteină sau alt fel de proteină, că avem gluten sau nu avem gluten, că folosim lactate sau nu, dar baza sunt în continuare vegetalele. Și asta ce înseamnă? Că e bogată în micronutrienți, cum sunt, de exemplu, vitaminele, și în fitonutrienți. Acum, acest fitonutrienți sunt până la peste 5.000 de substanțe, foarte colorate, ele dau culoarea, de aceea e bine să mâncăm și coaja, la cât mai multă, pentru că bună parte din fitonutrienți se află acolo și nu l-a făcut bunul Dumnezeu așa degeaba, ci pentru că se ne atragă, cu cât e mai colorate, se ne atrag către ele. Și care lucrează împreună cu vitaminele și mineralele în evitarea instalării bolii. Deci nu numai că te ajută să te vindeci, dar te ajută nici să nu se instaleze. Și dintre cei mai cunoscuți sunt, ca și clase mari, antioxidanți, izoflavone, polifenoli, fără fitonutrienți, scade capacitatea de detoxifiere. Că, na, bun, ok, nu ne putem feri complet de ce se află în jurul nostru, dar măcar, odată intrate în corpul nostru toxine și tot ce povesteam înainte, să reușim să le eliminăm. Na, fără fitonutrienți, ne curățăm mai prost. Și atunci, una din principalele recomandări sunt să se mănânce cât mai colorat, să mâncăm un curcubeu. Și la copiii care nu mănâncă și la care trebuie să mai purtăm discuții de genul ăsta, că îmi vin părinții și îmi spun, spuneți-i că e bine să mănânce cu tare și cu tare și cu tare. Ok, hai să vedem cum o spunem. Și o chestie care merge este să aveți tipărit pe un perete, de exemplu, un curcubeu de genul ăsta. Și cred că fi de fain să mănânce curcubeu. Și dacă nu merge, luăm toate schimbările de dieta și nu numai, dar de mod de viață în general, merită făcută treptat. Luna asta învățăm să mâncăm portocaliu și încercăm o dată la două zile să mâncăm ceva portocaliu. Că e cachi, că e portocală, că e cartof dulce, că e dovleac, că e ceva. Și în felul ăsta, încet, încet, încet încercăm să ne... Și poate el să își înconjoară, de exemplu, sau să îl faceți alb-negru și el tot colorează fiecare fruct pe care l-a mâncat. Cu jocuri, cu o modalitate de genul ăsta.
Sunt copilul verde, are niște studiuri, are personalizate, care se lasă pe mașină.
Așa.
Și sunt foarte educative, inclusiv vorbesc despre lucrurile naturii, cum ale cochine, despre cât de bine să mănânci cât mai multe, copilul verde.
Ok.
Și da, un băiețel meu ascultă și îi spune inclusiv, întreabă pe fetiță, tu câte fructe și legume mănânci într-o zi și începe și enumeră. Și dă o bufliță care povestești, tot fel de povești gen cu fia roșie, cu băiețel, care nu duce cozonac și vin, că duce pâine cu semințe și și frică că la bunicuță nu-i ajută cozonacul cu vin, că e bonapă și trebuie să-i rugă. Deci, niște CD-uri pentru drum spre grădiniță și le poți și să personalizezi cu numele copilului
și ceva pentru care o realizare mai grozavă și ei spun treaba asta, dar sunt extraordinar educative, să te speli pe mână, să nu bei apă înainte de masă, să...
Foarte
bine gândite și...
Foarte tare, mulțumesc de idee! Da, eu o să o zic și eu la mai...
Da, copilul verde.
Copilul verde.
Și ei au și o chestie care se lipește pe frigider și toate culorile. Și
la fix! Nu uita, exact ce ziceam! Foarte tare!
Insignă cu bufnițele, au după aia pentru copii mai mari în caiete de matematică, de nu știu, dar sunt extrem de bine gândite.
Foarte tare! Dacă ajunge să le place...
Au melodii ca trafetele de pon, cu toate... rock, maramureșan, să explică legumele care au multă apă și fructele și în engleză. Și vorbesc unul în engleză, unul în română. Și,
mamă,
sunt geniale.
Foarte tare!
Și ca și adulte de stres, când cântă cineva maramureșan, bastravetele se pot. Se
întâmplă
nervos și te cad.
Foarte tare! Foarte tare! Nu, excelentă idee, uite, de asta nu știam.
Și explică ce ține de răceala la deoparte și copilul, dar le ascultă de un an, dar într-adevăr acum astea 4 ani le înțelege și chiar vrea și urmare pentru că sunt dulciurile naturii.
Exact. Dar asta e foarte fain că zici că nu, că se joacă cu ceva sau nu e atent, dar și te trezești după aceea în piață și spune că vrea nu știu ce legumă,
că o zic. Și din partea unor persoane, nu mama, nu doctor,
exact.
Sunt niște bufnițe. Exact. Dacă bufnițele alea mișto zic chestia asta și niște copii să registrați și ei, adică e
foarte important
nu mama.
Exact. Că dacă spune mama încă un lucru pe care trebuie să-l fac, da, corect, întru totul de acord. Foarte faină resursă, mulțumesc frumos, trebuie să-l dau mai departe. Să facem nouă organizare. Perfect.
Nu, sunt nici exagerat de scumpe, deci sunt ok, sunt foarte, foarte, vizitești tu ca și adulte.
Excelent. Excelent, că după ce ați auzit, am văzut memoriștile de 2.929 de ori.
Yeah, e
interesant.
De bacterii, de, să nu
exagerăm,
să nu ne fie frică.
Așa, super! Ce îmi place de ăștia! Ce îmi place de ăștia! Perfect, mulțumesc de resursă!
Da.
O să mă întorc la culori, nu vreau să insist pe ele, decât să dau câteva mici exemple. Că puteți să aveți poze de genul ăsta, puteți să aveți modalități prin care să îi faceți pe copii să vă ne plimbăm prin piață, nu ca să cumpărăm, dar ca să găsim lucrurile mov sau ca să găsim lucrurile roșii. Și acum, dacă e să punem în o altă recomandare, în afară de a mânca un curcubeu, este să mâncăm legat de sezon. Și atunci, decât iarna roșie, care nu e așa, are gust de apă, eventual, mai bine să mâncăm din congelator. Da, nu e sezonul ei, dar a fost pusă în sezonul ei în congelator și este atunci bogată cu tot, în toți fitonutrienții de care, pe care îi poate oferi. Portocaliu, foarte mult insist pe portocaliu, pentru că iarna găsim foarte multe lucruri portocalii. Găsim cachi, cartofi dulce, dovleac, citricele. De ce? Oare?
Apropo de...
Da, dar de ce? Vitamina A. Conține vitamina A, care iar e foarte importantă pentru sistemul imunitar și pe care unde a pus-o Dumnezeu? Fix în lucrurile portocalii pe care le găsim acum. Deci pe mine e o fascinare când am văzut chestia asta.
Este legătură între fructe exotice când se locuim aici,
da,
în România.
Da.
Să nu exagerăm cu cele care nu cresc în țara noastră. Că e chestia de...
E adevărat, până într-un punct. Pentru că pe de altă parte... Da, adică totuși banana nu se crească niciodată și eu nu văd copil care a crescut fără banană. Nu știu dacă se poate.
Nu exagerez de multe banane și mai puțin autohton.
Da, într-un totul de acord. Dar asta e. Asta e, dar dacă nu găsești mere care au fost ținute în pivniță și care au fost culese atunci, ceea ce poți să nu găsești, atunci e și un cavi care acum se coace în Italia. Și nici nu e așa de departe totuși, nici n-a călătorit așa de mult, că nici asta nu ne place foarte mult să fi vină din America de Sud un fruct sau o legumă. A călătorit foarte mult, a fost tratat cu chestii ca să reziste până acum. Mai bine fără ăla și mai bine numai la rădăcină. Na, deci și aici a păstrat un echilibru. Nu zic numai dintr-un fel sau din celălalt, un echilibru, că dacă totuși avem acces la ele, de ce să nu? Acum, când ne gândim la galben, ne gândim la lămâie și ne gândim la vitamina C. Dar mai sunt o mulțime de alți antioxidanți în afară de vitamina C în legumele și fructele galbene. Și ca să nu mai vorbim, merge lămâie peste orice. Se poate pune peste orice fel de mâncare un picuț de lămâie, dacă nu ești obișnuit cu gustul acru. Și ajută la fixarea fierului, de exemplu, ca să nu mai vorbim la imunitate. Și mă întorc la verde și la frunzele mele verzi. Este importantă pentru legumele verzi, pentru sănătatea ochilor, conține antioxidanți, au unii fitonutrienți care se luptă cu oncogenele și carcinogenele, care sunt gene ale noastre, care se activează în anume condiții și o celulă poate să o ia către, către cancer. Și tot dintre verde, dintre alimentele verzi, fac parte și cruciferele, adică cele din familia verzei, conopidei, brocoliului, tot felul de alte feluri de verzi. De, și o modalitate de a le introduce este, de exemplu, să opriți un cotor de vază pe post de gustare, în loc de, cum e un morcov crud, altfel devine un cotor de vază, poate să fie. Brocoli și conopida se pot mânca crude, poate că le-ați încercat, dacă nu, vă dau o rețetă de salată, sunt absolut delicios cu ele crude. Și altă culoare, albastru și mornă, asta mai greu un pic de introdus, mai greu de găsit, dar nu sunt chiar așa de puține. Și chiar dacă nu găsim morcov mov sau cartofi mov, există până uscată, există mure și afine din congelator, din nou, ce povesteam. Iar dacă vreți o sursă de cartofi mov, vă ofer eu una bio, din Răduș, o firmă bio, o fermă bio, chiar cunosc pe cine o are, are așa cartofi alb, cartofi dulci, cartofi mov și năut. Asta e tot ce crește. Și e bio, bio, bio. Vă zic, îi zice Bio Vibe. Îi găsiți pe Facebook cu numele de Bio Vibe. Sunt două Bio Vibe-uri pe Facebook, dar să vedem dacă găsesc eu, dar eu nu sunt conectată. Logo-ul este verde prăzuliu și scrie Bio Vibe cu mov. Deci verde cu mov cu prăzuliu. Și e foarte fain. Și dacă nu mă așel, fac și livrarea acasă. Poate că mă așel, dar e foarte fain. Așa, vă menționam între micronutrienți vitaminele și iar vitamina A și importanța ei pentru imunitate. Acum, vitamina C știți că se distruge foarte ușor termic. Aici e un pic o mică problemă că se distruge termic ușor. Și aceea e important să existe și un grad de consum de alimente crude. Mulți părinți îmi spun că nu mănâncă copiile cu crude, dar gătite le mai acceptă. Mă întorc la ideea de smoothie în care poate să intre orice sau de sucuri de fructe și legume. Pentru început poate mai mult fruct și mai multe mai mult fruct și mai puțină legumă în suc și după aceea schimbată proporția, ca să încet încet să intre și o legumă crudă măcar în suc. Așa. Scuze? Da, vă rog. Este un grad. Nu 100%, într-adevăr. La fel de bine n-ar trebui combinate fructele cu altceva. Deci fructele să fie masă de sine stătătoare. Dar trebuie găsit un compromis. Nu totul merge la copii. Asta e. Nici la adulți nu merge totul. Și atunci, găsit un compromis, dacă nu se poate decât căpșuna cu biscuită, de exemplu, sau banana cu biscuită sau așa, atunci o dăm și așa, cu gândul că totuși un pic de fruct intră.
Totuși încercați să fie simplu.
Pe cât posibil încercați să fie separat, într-adevăr. Și dacă altfel nu mănâncă legume crude decât într-un suc împreună cu fructe, de departe prefer așa. Da, nu este 100% digestie, dar tot e mai bine decât dacă nu ar fi mâncat deloc.
E adevărat că spanacul se gătește la noi cu lapte sau cu lapte, mă rog, nu ar trebui asociat cu lactatele, pentru că...
Calciu și fierul.
Da.
Până într-un punct și aici. Nu 100%.
Că e mult mai bun. Adică eu am fost atât de desfără, dar...
Bine, eu nu înțeleg spanacul gătit. În punctul meu de vedere, nu există
negros spanacul gătit. Așa e cum îmi gătesc și mămice în altă, dar fără făină, deci nu zic că pui și greșeala, dar cu un pic de lapte sau ceva, e mult mai gustos.
Da, din nou, este un compromis care mi se pare acceptabil, pentru că altfel nu vom mănâncă spanacul.
Eu am încercat să pun pe paste sau cu orez, dar...
Nu, știu, de acord.
Așa dacă tot de fac pe rețeta clasică fără făină, se mănâncă.
Pozele de ridic.
Se poate face salată din spanac, pentru că nu se oprește așa repede ca salata clasică.
Exact. De-aia spun că mie nu-mi place gătit, dar îmi place crud, în schimb, foarte mult.
Nu-l facem cu lapte, nici nu am știut ce înseamnă cu lapte. Îl faceam mai călit în ceapă și cu un pic de milion.
Luați exemplu că eu nu fac spanac gătit, nu pot suferi. Dar da, cum să nu există
modalitatea? Se făcea și ștevia, tot așa,
face da, ceapă, exact. Că asta e, că vin lobodă, vin ștevie, vin o grămadă de frunze, din frunzele de morcov, de exemplu, se face un iaște foarte bun.
Da?
Nu! Și frunzele de morcov se mănâncă. Ce am zis? Foarte multe frunze se mănâncă. Frunzele de ric, cum ziceți, sunt un pic iuțici. foarte bune. Deci foarte multe se mănâncă, nu numai spanacul, tocmai. Așa că, de acord, întotdeauna de acord. Mă întorc un pic la vitamina C și la legume de iarnă și așa. Acum, dacă e să fie ardei, să spunem, unde aici în ardei este, acolo, ăștia sunt de-aia nemaipomeniți perfect de supermarket. Ori mai bine nu, ori dacă se poate deshidratați, iar eu de la voi am învățat să deshidratez și sunt mare amatoare acum, deshidratați și puși în mâncare, ori dacă mai găsiți pe aici pe acolo bio, la Lidl să găsesc bio, și aici vă pot spune că am făcut un test. Cățelul meu adoră ardei. Îl adoră. Și nu-i dau ardei, îi dau miezucul ăla pe care stau sâmburii. Na, și dintr-un de ăsta foarte mare, e un miezuc zdravă. Și am zis, bun, hai să vedem dacă îl mănâncă cățelul. Mi l-a lăsat în mijlocul casei. E clar. Deci dacă nici cățelul nu-l mănâncă, e clar că nu. Hai să vedem cu cel de la Lidl, care și ăla e frumos, destul de măricel. Hai să vedem dacă pe ăla mănâncă. L-a adevărat. Deci, ardeiul bio de la Lidl este testat de cățelul meu că se poate mânca.
De ce ați zis deshidratat? La ce se? La ce v-ați referit? Adică de ce se deshidrată?
În sezon. Cele din sezon. În ardei din august. Da, da. Ca modalitate de conservare pe iarnă, da. Da, bineînțeles că nu mai are nici textura, nu mai seamănă. Dar eu mi le fac destul de mititele și efectiv din borcan direct în ciorbă. Ba da, și congelat, dar cât încapă în congelatorul ăla? Și în congelatorul ăla încapă fructele de pădure, pe care am încercat să le deshidratez și a fost un mare fiasco. Așa că alea la congelat, ăsta la de deshidratate, cumva.
Dar sau... cum se deshidratează?
Poate, putem povesti după?
Da.
Ca
da,
să nu mai pierd timp.
Să zic eu.
Dacă și eu.
Așa, două vorbe despre vitamina D. Probabil că ați mai văzut uraganul care a bânduit pe Facebook despre cum medicii vor să vă omoare copiii cu vitamina D, care nu este o vitamină, este un hormon. Deci așa se pune problema. Așa și? Nu știu dacă hormon ce? Înseamnă că ce? Nu îl creăm decât în cantitate foarte mică noi singuri. Acele 15 minute de expunere la soare să fie cu iertăciune nu sunt suficiente. Cât de mulți copii nu vedem și mai ales adulți, nu-i vedem că sunt deficienți. Iertare, iar vă spun experiența mea proprie, o vară întreagă de umblat cu cățelul prin soare și fără cremă, pentru că eu spun o chestie și fac alta, recunosc. Și la finalul verii eram deficientă de vitamina D și am luat toată iarna, iau și acum. Pentru adulți care nu mai sunt în creștere, deci teoretic nu mai consumă atât de multe, dar asta e că nu numai pentru sănătatea osului, e pentru sănătatea sistemului imun, e foarte importantă imunitate, fix când nu avem soare foarte mult, astăzi chiar avem, slavă ție, Doamne, dar nu avem și nu, sau suntem până aici cu fulat pe ochi, așa, nu ne vede soarele deloc în timpul iernii și este esențială pentru imunitate, deci dacă vreți să stimulați imunitatea cumva, vitamina D, vitamina C, na, și de aia e foarte important să avem grijă, cel mai corect ar fi să testăm anual, să vedem cum stăm, la orice vârstă, asta. Acum, nu pot să înțeleg anual pe copil ca să vezi cum stă cu vitamina D și atunci suplimentarea care este recomandată de Organizația Mondială a Sănătății este soluția, pur și simplu. Și face o grămadă de alte chestii și inclusiv protecția anticancer. Vă rog.
Da, se poate cumva să fie testat cumva, să nu o plătești. Vitamina D am sunat să mă la laborator și
cât?
200 de lei.
Da, există și mai ieftin.
Se face în spital.
Dar se poate face și în spital.
Mai ieftin. 70 de lei. La policlinică, pe morților.
Da, asta prin stat. Și dacă e să fie la privat... Bioclinica,
da,
un preț un pic mai bun.
Da, din
mai au din, exact. Și mai au din când în când promoții, dacă îi urmărim, când este 65 de lei sau... De obicei e cam 80-85, dar nu așa. Parcă Bioclinica, da. Parcă și Sinlau, poate au un preț un pic mai bun.
Deci, vitamina D trebuie luată constant, să trebuie
iarna. Până la 2 ani constant. După care în sezonul rece. În sezonul rece.
Și recomandație cum?
Nu neapărat. Sunt multe surse. Și aceea e foarte bun, numai acolo grijă la doză, pentru că nu se ia altă concentrație decât celelalte care sunt pe piață.
Cum apare fenomenul ăsta? Acum copiii obligator și totuși nu absorb vitamina D? Sau nu asimilează? Sau...
Depinde de foarte multe. De foarte multe aspecte. În primul rând, vedem pe copii dacă apar modificări scheletale care ne spun că... și altfel nu ne dăm seama întotdeauna. De aia, când mai prindem un copil că își face analize pentru altceva, punem și o vitamina D, că mai vedem cum stăm cu ea, că e atât de des dezechilibrată, și în sus și în jos, trebuie să recunosc, pentru că unor se exagerează și în sus stăm. prea multă.
Și excesul de ce se manifestă?
Excesul masiv se manifestă nasol. Calcificări renale, convulsii, constipație, tot felul de grozăvii. Dar aia este un copil care a luat jumătate sticlă de Vigatol în fiecare zi câteva săptămâni. Deci doze foarte mari. Acum exagerez, dar la doze de asta foarte mari. Cum se întâmplă des că bea un copil o sticlă întreagă, că e picat în mână, acolo nu se întâmplă nimic. Tu știi că două luni nu-i mai dai și gata. Și dar nu înseamnă că. Deci doză mare pe termen lung ajunge să ducă la intoxicație. Asta e intoxicație, ce v-am descris-o și e, se întâmplă, dar în fericire. Da, că mai găsim din când în când doză toxică sau doză la limita superioară a normalului. Și atunci știi, te oprești și gata, dar fără simptome. Atunci ne oprim din a da o vreme și gata.
Dar este pe viață ceva ce poți să alegi să fie rău, adică din toată oferta asta de vitamina D.
Care se pare fie rău.
Da.
Aia spun, nu!
Adică, că
nu.
Aia, da. Aia la asta.
Păi când a fost uraganul de care vă spuneam, Vigatolul era foarte demonizat, da, era demonizat. Acum e demonizat produsul de la Secom, de exemplu, și Vigatolul, dacă nu-l găsești, e disparare, de ăla e cel mai bun.
Ok, da, se
fără.
Am născut
în Avia,
acolo
medicii
nu vitamina D. Dar știți că nu fac rachitism. Nu fac rachitism. Cu toate că n-au soare.
Noi n-am făcut, deși n-am dat vitamina D.
Doamne ajută, pentru că depinde foarte mult și de toleranța și de nevoia fiecăruia. Dar noi ca de rasă, românii, facem rachitism ușor. Deci, mă bucur că n-ați făcut.
Asta.
Deci n-ați făcut acolo? N-ați făcut nici aici. Nu, adică nu era, n-era de țară, era de...
De ce ei nu fac și noi?
De ce ei nu fac? O explicație pe care o primit-o o prietenă de-a mea care lucrează acolo este bistrui. Da. Ci că pistrui, că s-a dat de pistruiați. Că ci că nu pistrui, nu. Spun, asta aveți că voi genetic, o rezistență mai bună și nu un metabolism al vitaminei de mai bun. Poate că. Pentru că sunt copii care au aceeași doză, în același mediu, în aceeași credință, unii prinde semne de rachit și unii nu. Cu toate că toți ceilalți factori sunt aceiași. Dar probabil genetic, poate că țin un pic și de alimentație, problema e că foarte puțin se ia din alimentație. Dacă nu suntem eschimoși care să mâncăm grăsime de focă toată ziua, că acolo e foarte bogată și în balenă și așa, atunci nu ne luăm din alimentație destul și ne luăm din soare sau din suplimente. La acest moment, Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă ca suplimente cât unul singur pentru toată populația globului. Vitamina D. Cu toate că suntem toți expuși la soare. Da, deci oriunde, inclusiv în Africa ecuatorială. Deci nu știu exact de ce vi s-a întâmplat chestia aia, dar românii fac mai mult, mai ales când merg în țări în care nu se suplimentează, iar ei nu fac. Și vă spun, această doctoriță i-a spus colegii mele că vor fi pistrui în care există concentrare mare de melanocite, de celule de-astea care absorb, care probabil atâta soare cât au, le ajută. Nu știu, nu zic că e așa. Asta e explicația simpatică pe care o primit-o colega mea, dar nu știu dacă e așa. De atât dacă ei nu fac acest, noi în schimb facem. Inclusiv dacă mergem în Italia și Spania, unde nu se dă.
Există varianta care e sintetică și una care e mai naturală?
Foarte
la Vigatol și...
Toate sunt, hai să fim serioși.
Că din alonină și ce chestii.
Mai greu, foarte greu de găsit. Există, acum de curând mi-a picat și mie ochii pe una. Vai, nu uite aminte cum o cheamă. Da, nu aduc aminte.
Optim de 3.
Ala.
Da.
Corect, ăla ai
scutat.
Exact, mulțumesc frumos. Optim de 3, spunea, care e 100 de lei flaconul sau ceva de genul ăsta? 90?
Fără reclamă, la farmacia te îl comanda cu 70 ceva de lei. Okay, e cea mai ieftină opțiune.
De departe mai scump decât celelalte și acolo spune că un pic sursa este mai naturală. Da. Pe de altă parte, să fim rezonabili. Nu totul poate să fie de origine naturală. Hai să fim serioși. Da. Dar mai bine o vitamina D decât de unde o fi, decât zero, pentru că nu e de origine naturală.
Iar uleiul de pește?
Uleiul de pește nu are destulă vitamina D.
Deci nu este
nicio sursă pe care să o fi verificat eu de pe piață nu are destulă. Are un pic, dar nu are destulă.
Deci nu e suficient uleiul de pește, că atâta lume ia și...
Acizii grași omega 3. Ajungem și la pește imediat.
Sau uleiul de
care au care fac vitamina D în asociere cu vitamina K.
Da. Pentru
că e mai...
Da, e adevărat. Mai ales am... Recunosc că n-am văzut la copii așa ceva, dar merita căutat, mai ales pentru suplimentare la adulți, se recomandă combinația asta și, într-adevăr, se consideră că le face pe amândouă mai eficiente. Vitamina K are efect mai ales pe coagularea sângelui, dar în ultima vreme s-au dovedit și alte valențe, printre care această conexiune pe care o are de potențare reciprocă a efectului cu vitamina D. Dar eu recunosc că la copii n-am văzut genul ăsta de combinații și n-am văzut să se recomande de către OMS pentru copii, dar la adulți, da, produsele pentru adulți de multe ori conțin și vitamina K și sunt mai bune.
Și dacă am dat la copii, cam de pe iPad, așa, de vitamina D de 1000, copii mai mari.
Da, dacă este acceptabil pentru vârstă, n-am nimic împotrivă. Doamne ajută. Bun. Vitamina din complexul B. Bună parte din vitaminele din complexul B se află în cerealea integrală, adică fix în bucata aia de din afara bobului, în care cade în procesul de procesare, în timpul procesării și să se ajungă la făina albă. Deci făina albă are un sfert din vitaminele din complex B pe care le-a avut inițial bobul, așa că încă un argument să mâncăm cereale integrale. În carne și în ou se găsește vitamina B12, de aceea un pic trebuie grijă la copiii care sunt crescuți vegani sau vegetariani. Nu e imposibil și am vreo 2 sau 3 exemple, dar nu e ușor. Și trebuie testat și verificat să nu dezvolte deficiențe. Așa, altceva la care nu ne gândim foarte des și care e foarte important pentru imunitate este zincul. Zincul e foarte important pentru imunitatea mucoaselor. Da, fix mucoasele sunt agresate la copii cel mai tare. Mucoasele respiratorii, mucoasele digestive, copiii care fac foarte multe bronșiolite, care sunt predispuși către astm. Beneficiază de pe urmă unui supliment de zinc dacă nu își iau din alimente și aveți aici o mică listă. Și din organe, într-adevăr. Și mențin, cum spuneam, mucoasele, dar și pielea în bună stare de sănătate. Asta prima barieră. Acum despre fie nu trebuie să vă spun eu cât de sănătoasă, cât de important este și că e important să nu fim anemici, să nu avem deficit de fier. Și, într-adevăr, fitații și taninurile din ceai, din lactate, într-adevăr, cacao, poate să scadă absorbția. Aici vreau numai să fac o mențiune. Se spunea, vine tot așa din America o axiomă, că să nu dai ceai la copii, că inhibă absorpția de fier. Ați auzit-o?
Da.
Ați auzit-o. A fost tradusă așa cum e, dar este, de fapt, ceaiul. Plata de ceai, ceaiul negru, ceaiul verde. Da. Că faceți ceai de iasomie sau de soc sau de mentă, da, excepție menta, dacă se bea ceai de mentă pe perioadă foarte lungă, atunci așa ceia poate un pic să afecteze absorpția fierului. Dar nu că i-ați dat 5 zile că a făcut o diaree, în niciun caz. Și ceai, dar nu o să-i dați ceai negru la un copil de un an, niciodată, oricum nu se pune problema, că are teină. Deci, ceaiul de plantă este nu numai că nu face rău, dar este recomandat. Sunt foarte multe plante pe care le putem folosi pe post de medicament la copii și nu le dăm din cauza asta. Și dacă totuși vrem să le dăm prima oară la 2 ani jumate când face o febră sau o diaree, de exemplu, și nu e obișnuit cu gustul de fiertură de plantă, nu să-l vrea. Dacă se obișnuiește de la bun început, încă de la diversificare...
Dar se pot da, de exemplu, și cele care sunt recomandate în tuste.
Da.
Se pot da și în monomal.
Clar!
Dar ajută da. Sau ne-ar spune nimic? Doar ca să vină să fie gustul?
Ba nu, ajută. Cum să nu? Plantele astea... Și dacă v-ați uitat pe un prospect, sunt 25 de valențe pe care le-a plantat respectivă. Face foarte multe lucruri. Cum să nu? Ajută. N-aș vrea să se obișnuiască numai cu gustul de ceai, că e important să știe gustul de apă și să-l accepte, dar 3 zile pe săptămână sau dimineața bem ceai, după masă dăm apă sau cumva o modalitate de genul ăsta, e important.
Da.
Foarte important. Și important să le și variem, să le tot schimbăm, da. Să nu dăm același lucru pe termen lung. Și noi.
De exemplu, de mult de draci, șertele poți să dai și sau da. Sirop.
Da, aici la sirop e povestea cu zahărul, dar da, sigur, cum să nu.
Da, eu
folosesc
în loc de suc. De da. Sirop de brat, de apă.
Da, sigur. Sigur, deci numai pentru tuse. Deci numai pentru tuse. Da, nu are ce să strice decât apă.
Ok.
Mă întorc la asta. Da.
Acum, întrebare, este o anumită cantitate de limit maxim pe care poți să dai la un copil să ia? În sensul că două cări mult la un copil de un an?
Aici nu putem evalua așa, pentru că depinde cât de concentrație. Depinde de plantă, depinde de foarte multe. Deci chiar nu putem compara. Na, dar într-adevăr, dacă ne uităm la plantele astea medicinale pe care le bem ca ceai pentru că avem nevoie de pentru sănătate, vedeți că se consumă 3-4 căni pe zi, cam așa. Asta este doza unui adult, de exemplu. Da. În contextul în care la o cană s-a pus o linguriță cu vârf de plantă, să spunem. Adaptăm toate remediile naturale, se adaptează la greutate. Deci dacă un adult de 65-70 de kg consumă, scrie acolo că se mănâncă, se bea atât, ne adaptăm. Copilul are 15 kg, nu, împărțim la 5 și dăm cam atâta. Aprox, nu e așa totul. Plantele deșteptă, le-a făcut Dumnezeu foarte deșteptă și corpul știe să răspundă la ele mai bine decât la medicamente. Mm-hmm. Așa că cum crede? Acum, dacă am depășit cu jumătate de cană, nu poți așa nimic.
Deci, la ce vârstă se poate zice ceai la copil?
De la 6 luni în sus.
Deci copilul când i-a citat, e indicat să dai ceai de tei. Eu copilul meu i-am dat, am spus părinte,
voare,
i-a dat ceai de tei. Da, i-am dat.
Și ce cu tei ăsta de așa de demonizat?
Nu știu. Mie chiar mi-a ajutat, copilul a dormit, în privada lui a citat cu dinții, chiar e foarte...
Doamne ajută
când are febră, iar așa se întâmplă.
Tot extractele de plantă foarte bune și vreau să aminte cu teiul, sunt extractele la plant extract, extractele germoterapice din mugurei de plante. În mugurei e foarte fain că există, sunt celulele stem.
Da.
Din celulele alea se dezvoltă și mugurii de floare și crenguța mai departe. Și de ce mi-am adus aminte de asta? Pentru că când mi-a predat nouă la germoterapie teiul, ne-a zis foarte bun, calmează liniștit.
Da.
Dar la unii reacție paradoxală. Și sunt mai agitați. Dar rar. Dar se întâmplă. Se întâmplă. Și chiar colega cu care eram la curs îmi spunea, așa a fost la mea. Nu l-am să o culce. O stau la 3 minute ca nu se putea culca. Na, deci uneori se mai întâmplă și asta. Dar din nou, asta e frumusețea plantelor și, care au multă substanță, depinde cum reacționează corpul respectiv. Întrebarea este, după ce am vorbit de atâtea vitamine, dăm suplimente sau nu dăm? Apropo de natural, contra... Bun, și vitamine chiar găsiți din surse naturale, nu e o problemă? Și răspunsul este da. Dacă nu mănâncă fructe și legume, dacă cu smoothie și cu înghețată de spanac și cu așa nu merge, da. De parte prefer așa, inclusiv nu neapărat de origine naturală, decât să nu le aibă. Na, e un compromis. Sănătatea în ziua de azi nu poate fi ideală. Îmi pare foarte rău și dieta. Nu poate fi ideală. Găsim compromisul cel mai rău, cel mai mic. Și dacă nu-și mănâncă fructele și legume, îi dăm. Dacă nu mănâncă pește deloc, îi dăm ulei de pește. Pentru că dacă mănâncă pește, poftiți? Aici e foarte dificil de spus. Într-adevăr, se dorește să nu se dea luni întregi, dar se pot face, de exemplu, o cură de o lună iarna, după care se face o pauză o lună. Se lasă cam atâta timp pauză cât timp a primit. A primit 6 săptămâni pauză și după aia mai putem repeta eventual înainte de primăvară. Deci se mai poate și asta. Și mai ales de iarnă, pentru că mai ales iarna avem nevoie, oricât de multe am avea deshidratate și la congelator, totuși suntem mai depleționați în vitamine peste iarnă. Că, na, asta e sursa.
De rău cel mai mic, dar care e rău cel mai mare?
Cum poți
să te ceri imunitatea lui copil? Mă rog, lăsând la partea extremele...
Nu mă porniți!
Că îți dai antibiotic sau că nu...
Da.
Ok, un copil care n-a avut probleme extreme, dar pur și simplu, cum pot eu ca părinte... Eu când am primit primul calculator, l-am întrebat pe tata ce pot să-i fac cel mai rău. Nu șterge fișierul ăsta aici. Cumva, aceeași întrebare, ce poți să faci? Adică, cum poți să strici imunitatea unui copil? Ții cont de tot ce ți-a discutat, dar nu poate.
Păi, atunci, cum să vă zic? Eu, cu siguranță, nu e exhaustivă prezentarea mea, dar dacă le faceți pe toate astea de aici, nu cred că vi se mai poate cere altceva. Adică, fără zahăr, fără și nici n-am intrat încă, uai, cum mai am? Văleu! Stau însă în urmă rău. Pot să mă duc înainte și povestim după aia. Scuze că sunt în urmă rău de tot. O să vorbesc și mai repede decât vorbesc, dacă se poate ceva. Două vorbe despre macronutrienți. Ăștia sunt carbohidrați, proteine, le știți. Vreau numai să menționez carbohidrații cei mai sănătoși, care în acest sezon sunt cereale integrale și rădăcinoasele și astea sunt și cei mai buni carbohidrați de folosit în boală. Deci, mai degrabă o supă cremă de dovleac, de exemplu, că de acolo și ia energie repede, are și o țără de vitamina A și se apără un picuț mai repede și mai bine. Și sunt o sursă bună de energie cu eliberare lentă. Sosebire de făină albă, care se digeră mult mai repede, repede îmi crește glicemia și îmi dă energie, dar repede mi se și termină energia respectivă. Aici, două, trei vorbe despre proteine. Știți că nu se poate fără proteine. Fără ele nu am putea să creștem, efectiv să creștem, să punem cărămidă peste cărămidă și să fim tot mai mari. Dar în același timp, proteine sunt și hormonii. și o bună sănătate hormonală implică o sursă sănătoasă de proteine, imunoglobulinele, anticorpii, sunt tot proteine ele, de fapt. Deci foarte importantă, mai ales în alimentația copilor, dar nu numai, proteinele. Poate ați văzut că n-am pus lactatele la sursă de proteine, deși conțin multe, dar nu erau între pozele respective, pentru că aici e o controversă foarte mare despre cât de mult și dacă consumăm lactate, mai ales laptele dulce, dar în general lactatele cresc producția de mucus. Deci când este cu tuse foarte productivă, cu mucii foarte groși și nasul foarte înfundat, dacă se poate să scădem cantitatea, sau poate chiar să o suprimăm, cantitatea de lactate pe care copilul o mănâncă e un mare lucru, nu vorbesc de laptele mamă, vorbesc de lactatele de animal. La fel de bine, laptele dulce e foarte controversat. Știți povestea că trebuie să bei, chiar în America e chestia asta, trebuie să bei nu știu cât lapte pe zi, nu știu câte pahare, pentru calciu. E bine, sunt țări în care cultural, tradițional, nu se consumă atât de mult, se consumă mai puțin la lapte și au mai puține fracturi. Deci, exact, mai degrabă, în schimb, lactatele fermentate. Aceea, da. În plus, procesarea laptelui duce la modificarea componentei hormonale a laptelui și s-a dovedit că predispune la cancerul ovariene, laptele ăsta care e procesat, nu pe care îl luăm direct de la băbuță. Și, de asemenea, de multe ori, retrăgând lactatele în alimentația copiilor, s-a dovedit că scade frecvența infecțiilor. Deci, din nou, lucrează foarte bine. Probabil și prin modificarea barierei de mucus, ce povesteam, dar probabil și prin afectarea hormonală. Nu, asta zic, lactatele fermentate. Îi spune lapte, dar e totuși un fel de iaurt.
Laptele capre, nu mai indicat.
Este mai ușor de digerat, dar e tot lapte dulce. Dar da, dacă e să alegem, întreabă
fel laptele capre. Mai mic.
Exact, comparăm cele două. Foarte importante grăsimile, nu ne stresăm mai ales la bebeluși de grăsimi, pentru că esențială pentru dezvoltarea sistemului nervos, creierul este, nu mai știu procentul, dar mult peste 75% grăsime. Ne oferă energie, acizi grași esențial, fără de care nu putem, ulei de pește de exemplu conține acizi grași esențial. În ou este foarte bună, foarte bună sursa de grăsimi și de proteine, e de fapt un aliment complet. În amândouă, dar bebelușul este mai bogat. Și acolo e și mai mult fier. Și aici, foarte discret, aici am un colț. Ciocolata neagră. Care e foarte importantă și aceea. S-a dovedit că conține mai mult antioxidant decât afinele. Și îmbunătățește funcțiile cerebrale. Dacă este învățați copiii cu ciocolată, mai bine cu ciocolată neagră. Că dacă te-ai învățat cu aia de lapte, ești pierdut. Așa, da, apropo de ce poți să faci rău, că asta este special despre ce poți să faci rău. Toate astea, dacă le facem și mâncăm din toate, vai ce bine ne merge. Dar există și lucruri care afectează imunitatea. Acum, zahărul, o să foarte repede o să trec peste ei. Inducitorii artificiali, multe ingrediente artificiale, pesticidele și plasticul. Două vorbe foarte pe scurt despre fiecare. Nu vă mai zic că favorizează diabetul, obezitatea. Aia e clar. Mănânci zahăr, te îngrași. Tra-la! Dar s-a dovedit că favorizează dezvoltarea ADHD-ului. S-a dovedit că scade capacitatea de învățare, concentrare și atenție, iar ADHD afectează sistemul imun. Se zice așa că un pahar de suc, de suc îndulcit de cumpărat, înjumătățește capacitatea de apărare, nu zic pe ce ramuri, dar de apărare, timp de jumătate de zi. Deci dacă copilul respectiv trece printr-o viroză și ziceți că nu bea nimic și nu mănâncă nimic și hai să-i dau ceva, îi dăm niște ciocolată sau un pahar de suc, da, a mâncat ceva, e ok, i-a crescut un pic glicemia, dar de fapt și-a făcut rău pe partea aia la altă și s-ar putea să nu se mai apere la fel de bine, așa că nu e o idee foarte bună să plusăm cu zahăr în moment de boală, tocmai pentru că nu se mai apere la fel de ușor. Și atunci ce ar fi de evitat? Sucurile din comerț, chiar dacă scrie 100% fruct, de obicei multe dintre ele sunt din concentrat și din concentrat știți ce înseamnă. Fierbem un camion de mere și rezultă 20 de litri de suc în care a murit și mama vitaminei și este zahăr așa adunat. Dar mă tot chiar la americani și ce preluăm noi de la ei nediscriminatoriu, nu ai voie să dai suc de fructe la copii. Ați auzit chestia asta?
Da.
Cum să dai suc? Fructul fruct. Da! Tot din America vine povestea asta, unde au obezitatea pe care o au și se beau 2 litri de suc pe zi. Da, dacă într-o zi masa de fructe este un pahar cu 2 portocale jumate, pe care nu le-ar putea mânca poate în ziua respectivă, foarte bine, Doamne ajută! Dacă pe lângă sucul respectiv mai intră și o legumă, cu riscul de a combina fruct cu legumă, bun, încă un beneficiu. Și nu trebuie în fiecare zi să fie la fel. Într-o zi e fruct, într-o zi e legumă, într-o zi e combinație.
Am un coleg care a slăbit 8 kg din cauza cărnii.
Vai de sufletul meu!
Dorită!
Da, exact. Și numai asta, singura schimbare pe care o fruct-o. Nu, ca să vezi. Deci, sucurile din comerț, dulciurile colorate, și o să mă leg de culori imediat, de coloranți imediat, iaurturile cu fructe, să-mi fie cu iertăciune. Aia, nu știu cât de mult fruct au văzut, da, iaurtul respectiv.
E chimie.
Mai scurt despre iaurturile simple,
da,
naturale,
da,
în partea de jos, acolo, dulcine din care zaharul...
Da. Nu vă uitați, nu, vă rog, nu vă uitați pe tabelul respectiv. Că în tabelul respectiv, multă lume spune, dar conține sare. Dar voi, nu e sare adăugată, nu e zahăr adăugat. Alea sunt glucidele.
Timp cât nu există în ingrediente.
În ingrediente vă uitați. Exact, în ingrediente vă uitați. Dacă vă uitați în tabel, ce veți găsi? Veți găsi glucide. Dar știți ce este acolo? Lactoza, de exemplu. Lactoza este zahărul din lapte. Aia se află în glucidele alea pe care le găsiți acolo. Deci, dacă vă uitați în tabel, aia mai mult pentru cine vrea să-și calculeze caloriile. Da. Și aport, de exemplu, pentru diabetici sau așa. Dar nu e zahăr care are zahăr. Dacă nu scrie la ingrediente. Dacă scrie, nu mai avem nicio scuză. Acolo scrie. Prăjiturile, biscuiți, nu mai zic aici. Atenție! Și produsele fără zahăr sau zero sau cu îndulcitori. Sunt foarte mulți îndulcitori care fac rău pe altă parte. Bun, nu zahăr, dar fac rău. Și o să vorbesc un pic despre el. Siropul de fructoză începe să intre foarte mult, sau siropul de porumb începe să intre foarte mult și în produsele procesate pe care se găsesc la noi. Asta e, până la urmă, un bidon românesc. Na, deci există așa ceva. Și unde intră? În iaurt cu fructe, în batoanele de cereale, care sunt foarte sănătoase, cică cereale integrale. Ce le ține acolo lipit așa de bine? Siropul dulce, în pizza congelată, în produse de panificație și patiserie. Patiseria, știți cum e? O mică travă. Fructele la conservă, din păcate, în apa tonică, în sosuri de salată sau de grecia. Na, asta e altă față, dar vă rog.
Dacă mâncăm ceva îndulcit artificial,
da,
se eliberează insulina, ne scade glicemia, pe un datorită gustului dulce, vom avea o foamă mai mare și o să comunicăm,
da,
mai bine.
Poate să fie. Unele dintre ele. De exemplu, că, de fapt, chiar asta vreau să spun. Asta, da, crește glicemia, duce la rezistența la insulină în viitor, că duce la creșterea... Deci, ce se întâmplă? Mâncăm dulce, mâncăm zahăr sau sirop de fructoză, de exemplu, și atunci crește glicemia foarte mult, se secretă insulină foarte mult. În momentul ăla, glucoza respectivă este băgată în celulă, ceea ce înseamnă glicemia a scăzut brusc și atunci, brusc, ne vine o senzație de foame. Motivul pentru care un mic dejun foarte dulce poate să ducă la o stare de oboseală, amețeală, foame pe la ora 11. Pe când un mic dejun cu proteină și grăsime, așa cum se recomandă, sau cu carbohidrați lenți, cum sunt cerealele integrale, poate să ne țină o perioadă mai lungă, fără căderea asta bruscă. De-aia micul dejun cu... pâine albă cu dulce sau cu croissant, din păcate, da, nu e cea mai bună. Nu v-am răspuns la întrebare, așa? Da. Cred că depinde de îndulcitor. Recunosc că nu știu foarte bine aici, da, dar cred că depinde de ei.
Dacă simți gust dulce în gură.
Numai gustul dulce nu. Numai gustul dulce nu. Sunt anume care stimulează insulina, nu pot să zic. Am mai răspuns la
ce.
Da, exact. Ceva structură chimică, similară. Dar ce pot să vă spun despre asta, eu asta tot ce știu despre el, este că trece direct în sânge fără digestie. În sânge se întâlnește cu insulina, acolo nu știu dacă da sau dacă nu, dar asta intră direct în sânge fără digestie, ajunge la ficat și se transformă în colesterol și trigliceride. Știți povestea aia că se zicea să nu mănânci foarte multe ouă sau unt că faci colesterol? Nu! Conține colesterol, într-adevăr, dar persoanele care au foarte mult colesterol, îl au foarte mult, nu înghițit, ci produs endogen din prea mult dulceri sau prea multă făină. Deci, nu persoane care mănâncă foarte mult unt fac colesterolul rău
sau
mare, ci pofit.
Sau jumări.
Sau jumări, exact. Acum, într-o vreme se zicea fără unt, fără găsim animale, numai margarină. Așa. Dar, acum se zice, nu, untură, unt. Da, pentru că, de fapt, colesterolul crește mai ales prin producția internă din dulciuri și carbohidrați.
Ce mai sunt depozitate în formă de grăsime, pe, da, ușor și pe,
exact,
și pe ascuns.
Exact. Exact.
Ăla care crește din alimentație este glicerite, eu nu știu.
Da, la mă... Și trigliceride, dar și colesterolul se produce în exces. Că ajung direct în ficat. Asta e povestea. Și acolo când se întâlnește cu un exces de carbohidrați, trebuie să facă ceva cu ei, să-i transformă. Și transformă în... Și ne trezim cu ficatul gras, de exemplu. Și nu numai asta face, dar duce și la intestin permeabil, ce vă povesteam mai devreme. Și asta o chestie super foarte interesantă. Scurt circuitează mecanismul de sațietate, siropul ăsta. Cumva corpul nu se prinde că a primit calorii și continuă să mai ceară. Și uite așa te îngrași. Adică tu teoretic ai destule calorii pentru cât îți trebuie să te țină în bună energie, dar se pare că nu știu de ce acest sirop face treaba asta, nu-ți dai seama cât ai săturat și nu știu chestia asta cu suc.
Dar acum o întrebare să spun, spun și simplu, dulce, sănătos și cu toate și fără reacții adverse de genul ăsta, fi mierea?
Dar nu, asta e numai legat de siropul de fructoză, siropul de fructoză.
Un dulce sănătos care se trebuie să mâncăm și noi cu și copii,
ar fi mierea. Mierea, fructă, da.
Fie bine,
da, da, da. Da, da. Acum știți cum, eu nu pot să zic chestia asta unde am devorat numai de cutie de roșie, roșie.
Să știți pe roșie. Roșie, bună, frăjiturile,
da. Da, da. Asta îi trebuie, nu pot să spun, nu o să puteți să-i feriți pe copii 100% de zahăr. Asta chiar mi se pare greu de spus, dacă cât am ne mutăm în la țară sau în pădure. Dar cât mai puțin zahăr și cât mai mult îndulcit cu fructe, cu banană, cu paste de curmale. Siropul de arțar e ok, siropul de agave poate fi ok dacă vă asigurați de sursă. Aici de foarte multe ori este adulterat cu sirop de fructoză. Na, vine din Mexic, în Mexic oamenii săraci mai fac subterfugii de genul ăsta, grijă. Siropul de arțar vine din Canada, unde oamenii spuneți. Poate reținești de asta. Da, foarte tare, exact. Și după un an are voie și mierea și gata. Bun. Și atunci, care ar fi atitudinea? Exact, ne-ați ridicat la fileu. În primul rând, mare grijă la caloriile lichide, pentru că bună parte din dulce ajunge să fie în sucuri, în Nesquik, în laptele ăsta cu cacao. Și ce face este că corpul primește calorii goale, îi scade apetitul pentru alimentele care conțin fier și proteine și așa. Deci, na, laptele cu cacao instant nu e neapărat o idee bună, dar puteți să feriți cacao. Cât e mic, dar după aia e voie cacao. Nu ne temem de cacao. E un foarte bun antioxidant, e și stimulant, într-adevăr, dacă nu-l dăm seara, e perfect ok. Numai că laptele instant, da. Atenție la dulciurile prin casă, câtă vreme o să fie dulce în casă, o să-l ceară, o să știe să se ducă să-și ia ce să-l mai ceară. Trage scaun. Exact. Că și eu de ce mâncam jumătate de cutie de Ferrero? Pentru că era în casă. Dacă nu era, stai și m-am uitat la ciocolata albă. Sau ciocolata măruie cu 100%, e cumplită. Deci e cumplită. Mie îmi place 75-80 sunt ok de la 100. Te obișnuiești. Da, da. Bine, am mâncat-o cu un pumn de stafid.
Pediatru,
care a recomandat un medic
pediatru că ar fi bun pentru creier.
Sau, da, da, într-adevăr. Cu glucoză trăiește creierul. De acord? Cu glucoză, dar de unde vine glucoza? Glucoza vine și din făină, de exemplu. Din foarte multe locuri vine glucoza. Na, aici nu vreau eu să zic nimic despre nimic.
Adică genul mănâncă ciocolată, nu. Ciocolată, nu.
Că bine, nu știu, mănânci foarte mult odată că nu mai poți, că e mâna mare. Și uite așa. A, și foarte mare atenție la recompense. Noi tot recomandăm să nu se recompenseze copiii cu jucării sau cu dulciuri. De exemplu, că au făcut la uliță, că na, încercăm să nu fie recompense cu dulce, că după aia se creează asocierea, trebuie să fac ca să. Și data viitoare, când o să fie, de exemplu, la un examen sau așa, dacă o să facă legătura între stare de bine sufletesc, exact, cu ceva dulce. Și atunci nu e foarte sănătos. Vreau să vă menționez îndulcitorii care sunt răi, sucraloza, acesulfam, aspartam, neotam, zaharină. unul, și se mai poate întâmpla ceva odată, obișnuiți cu alimentele astea procesate foarte dulci. Au fost copii care au crescut cu bombonele cu gust de căpșun și cu iaurt cu gust de căpșun, dar n-au mâncat căpșun. Pentru că nu sunt niciodată căpșuni atât de dulci.
Degeaba.
Și și aroma e potențată, nu îi scap. Și atunci nu mai mănâncă fructul-fruct. Și mai există un pericol, obișnuiți cu gusturi foarte dulce, vor avea tendința să caută mereu alimente dulci în favoarea alimentelor nutritive. Și aici e mare, mare pericol. Și atunci, din păcate, cum se recomandă să vă transformați în niște mici detectivi care să citiți etichetele? Pentru că, din păcate, pe etichete, ce povestea mai din aur, ce citim și cât citim din etichete, în căutarea de coloranți, de arome identic naturale sau artificiale. Scuze, de ce mai zice identic naturală? Că nu e naturală, dacă vreau să copieze natural.
Mai să fac. S-a spus mai nou și că nu identic, este aromă naturală.
A, lux. Dar nu e natural, că poate să fie.
Nu mai stăpina, adică nu mai stăpina. Natural nu se mai înțelege, de fapt, bio. Bio a luat locul natural.
Da, dar pe de altă parte, natural nu înseamnă aparat bio.
Pe condimentele de la Delicat scrie arome naturale, după aia de arome naturale scrie... Nu, nu mai scrie identic natural.
Da, dacă s-a spus numai cuvântul, este o mare...
Da.
O mare... Diclenie în chestia asta. Lux.
Natural pentru că e gustul celui care
da.
Știam noi.
Da. Natural like. Așa, și încă ceva despre coloranți vreau să vă povestesc. S-a dovedit, în la început se zice așa, coloranții alimentari intră pe gură, ies pe fund, foarte simpatic și colorat, fără să afecteze, fără să aibă niciun efect asupra corpului. Na, s-a dovedit că nu numai că au efect, dar au efect pe creier. Direct. Și anume cum? S-a dovedit că crește frecvența, crește incidența de ADHD, migrene, tulburări de învățare, pe lângă alergii, astfel, deci pe sistemul imun, că dacă, dacă produce asta, înseamnă că sistemul imun este dezechilibrat, că astea sunt bolele sistemului imun. Și a fost, de exemplu, un studiu care m-a zguduit pe mine, erau copii cu, s-a luat un grup de copii cu tendințe autiste, nu erau cu autism profund. Tendințe, trăsături autiste. Și timp de 6 săptămâni, cred, li s-au scos coloranții din alimentație. Singura intervenție. Li s-au scos coloranții. A scăzut scorul. Da, deci copiii s-au vindecat de autism, din nou, nu era un autism profund genetic, numai prin scoaterea coloranților.
Da, nu trec bariera encefalică, pentru mami neapărat, ci sunt stimulatori vizuali, adică
organelor. Ba, tocmai asta e povestea că trec. Tocmai asta e problema că trec. Și au efect direct. Adică, acolo n-am citit eu. Poate n-am citit bine, poate nu țin bine mintea. Dacă știți altfel, poate să mă înșel. Nu nec.
Dar... Am crezut că e doar pentru faptul că
nu i-am mai citat. Nu. Asta că nu sunt inerți biologic. Au acțiune directă celulară. Asta era. Nu sunt inerți și numai vizual acționează. Da, deci... Așa, la întrebarea asta deja mi-ați răspuns.
Da.
Na, mie tare mi-a plăcut furnicuțele astea, mai puțin astea care m-a pus să se sinucidă și s-a dus să moară în margarină. Și de acum le identificați, dacă scrie margarină pe ingrediente, știți că e margarină. Dar scrie uleiuri vegetale hidrogenate sau grăsimi vegetale hidrogenate, ceea ce vă spune că margarina nu există în natură. Nu există. Este un produs de laborator în care s-a luat un ulei fluid și s-a transformat într-un ulei cum e ulei de coco singurul care sau unul din puținele care este la temperatura camerei solid. Na, l-a transformat în ceva solid. Tara! Și nu mai solid, dar foarte bine tartinabil. De ce să mănânci un când nu se tartinează?
Să se
topească și să da. Era o reclamă la Delma, cred, care era aceea cu savoare de șuncă și cașcaval. Așa o vorba. Și era picăturica aia care era, da, picăturica. Deci eu muram când vedeam reclama aia în care aproape că dă peste mână unei mămici care vrea să ia șuncă și cașcaval și că nu, ia-mă pe mine! Adică, hai să nu hrănim copilul, hai să-l hrănim plastic. Nu vine așa. Da, deci pe bune, uneori aceste reclame și toate aceste produse procesate, că toate astea sunt produse procesate, că nu o să faceți margarină în casă, nu o să faceți... Na, toate astea sunt procesate și de cumpărat. Că sunt mezeluri, că sunt dulciuri colorate, că e margarina, încarcă cu toxină, cu pesticide, cu grăsimi trans, că de fapt, că în momentul în care se hidrogenează grăsimea, ca să devină din fluidă solidă, îi se schimbă direcția de... Sunt moleculele, poate țineți minte de la chimie, au o anumită orientare. este cumva sucită. Era, țineți minte, modelele alea din bulinuțele unite prin bețișoare. Da, se orientează într-un anume fel. Da, în momentul în care se hidrogenează, li se schimbă orientarea. Toate în corpul nostru sunt cis, au orientarea într-un sens. Asta devin trans, orientarea în sens opus, care corpul nu știe ce să facă. Și se trezește cu ele, ori le depozitează prin colțuri pe sub covor, ori face, depune efort excesiv să le elimine. Și uite așa, în loc să aducă energie, consumă energie. Deci, niciun motiv. Energie care ar putea fi folosită pentru detoxifierea de altceva. Dată organic sau nu, o întrebare care mi se pune foarte des. Da, în mod ideal, da. Numai organic, numai bio, da. Ok, se poate? Nu. Hai să o zicem pe dreapta. Și atunci, o modalitate de a vă orienta este, sunt aceste două liste. Acum, astea sunt listele americane care folosesc, americanii folosesc pesticide pe care la, în Europa, unele dintre ele sunt interzise. Și cu toate astea, dacă vă ghideați după listele lor, nu aveți cum să greșiți, pentru că în lista Clean 15 se află alimentele care în mod tradițional sunt crescute cu mai puține pesticide, pentru că planta este destul de rezistentă. Și atunci, cele din Clean 15 le puteți cumpăra și convenționale, nu neapărat bio. Și, de exemplu, acolo sus este avocado. Și deci nu trebuie să dați 9 lei un avocado bio dacă chiar e, pentru că se poate, sau să umblați tot orașul în căutarea lui, care grăsim sănătoase, că se poate lua și convențional. Dirty Dozen sunt plantele care sunt crescute în mod tradițional cu multe pesticide, pentru că e planta foarte sensibilă. Prima pe listă, și greu să găsiți căpșuni bio, foarte greu, că se cresc foarte greu, costă de două ori mai mult decât celelalte. Dar na, uneori merită, pentru pus la congelator, pentru, na. Și din păcate aici intră merele, cireșele, unde e și roșia? Roșiile. Na. Și atunci, dacă se poate și dacă ne ajută Dumnezeu și există sau ne putem permite, mai degrabă bio cele din 30 dozen, nu neapărat bio cele din 15. Și tot pe lista mea de inamici a imunității s-a făcut și plasticul, două vorbe despre plastic. Și fără plastic nu se poate, la fel, fără multe lucruri nu se mai poate, trăim în mediul în care trăim, n-am putea ține această prezentare fără plastic. Dar totuși sunt plastice mai rele și altele mai puțin rele, nu aș zice bune, dar mai puțin rele. Și este foarte ușor să le identificați după cercul, după triunghiul ăsta. Nu trebuie să țineți minte decât cele care sunt bune. 2, 4, 5. Și, de exemplu, borcanelele de iaurt micuță care vin câte 6 la un set și pe care le e foarte ușor să le iei la copilul, asta e gustărica, nu un borcanel de la l-ai rupt din set, sunt plastic 6, foarte rău. Pe când găletuța mare este plastic 5. Și atunci e foarte ușor, e și mai ieftin să luați o găletuță mare de iaurt, umpleți un borcan de muștar de sticlă, de exemplu, cu iaurțel, e un pas în plus de făcut, și asta o puteți lua la plimbare cu copilașul micuț, de exemplu. O modalitate de a mai scăpa de un pic de plastice și alt lucru foarte ușor de a evita, foarte ușor, mai ușor, este să evitați plasticele moi. Foliile, de exemplu, de pe cașcaval, cașcavalul care e tras în țiclă, de exemplu. Poate dacă puteți să-l cumpărați la supermarket vrac, îl pune într-o pungă de plastic, dar cât a stat? Mult mai puțin stă în contact efectiv cu plasticul respectiv până ajunge pe acasă unde îl puteți muta într-o grânzieră sau așa. Decât cel care este tras în vid. De asemenea, folia alimentară, care e foarte comodă folosită, ne foarte ajută, ok, dacă trebuie o folosim, dar pe cât posibil să nu vină în contact cu mâncarea, să rămână spațiul, să nu fie chiar plin vasul. Și alt
lucru...
Vai, nu știu, cred că e un 7, că sunt foarte multe plastice și aici, astea sunt other, sunt mai multe adunate în 7, nu mai știu exact, cred că sunt 7 undeva.
Știi cum mulețile astea care se ocupă în cuziclă?
Da. E plastic moi. Toate astea moi sunt așa. Acum, da, e adevărat, sunt mai practice, da.
Eu am să vezi... Folia aia de aluminiu e mai bună decât...
Nu, bun, și aluminiu. Și aluminiu, dar aceeași poveste, nu direct, sau nu în contact direct. Dar dacă e să aleg, s-ar putea să zic o prostie mare și zic numai așa cum parcă am auzit, trebuie verificat asta, că e mai rău plasticul moale decât folia de aluminiu.
Și la congelator nu cu
sau cutia. Dar există și cutiile, dar există și cutiile de plastic. De exemplu, cutiile de înghețată. Sunt 5. de exemplu, și le puteți spune, ca să nu au nimic, dacă nu astea la pătrățele, vin una în alta și foarte bine în cap. Și merge și așa, de exemplu. Deci, genul ăsta de compromisuri și de, știți? Eu, de exemplu, acum am țin în cufa de legumele, în cutiuțele alea fără capac. E numai, cum să zic, e o cuvă mică de plastic în care cumpăr uneori salate.
Da.
Sunt într-o cutiuță transparentă sau neagră sau albastră, care sunt 5. Le-am verificat. Sunt 5. Și atunci, na, tot așa fiind pătrățoase, se îmbină fain frumos și ocupă spațiu mai puțin. Na, idei. Cu siguranță veți putea găsi și altele, dar mi-am adus aminte de cutia de înghețată, că chiar am o cutie de înghețată pus mea oră în congelator, că am verificat-o și e plastic mai puțin rău, să nu zic bun. Na, deci din asta. Dar sigur că și păuțe. Pe de altă parte, coacăzele sunt în pungi, așa. N-am ce să zic. Dar unde mai puteți să mai scăpați și dacă se poate să nu încălziți în plastic, în cuptor cu microunde? Dacă e să folosiți cuptor cu microunde, nu în plastic. În ceramică, în sticlă. De ce ne ferim atât de plastic? Pentru că conțin foarte multe substanțe de origine petrochimică, că de unde vine plasticul? Din petrol. Ftalați, benzen, BPA, ați auzit de BPA, bisfenolul A, care are efect pe sistemul endocrin. Atât de rău are efect pe sistemul endocrin încât la animale de laborator la care i s-au oferit o doză adevărat mare de BPA, pe care nu poți să o ingeri odată, au dezvoltat cancer endocrin. Uter, ovar, testicul. Da, e adevărat, nu poți să ingeri atât de mult odată, dar se acumulează în timp. Și acum, dacă încep cu sticluțele săraci, dacă încep cu sticluțele de aqua carpatica, care au avut un succes bun, că numai din asta văd copii bând.
Și ce număr e?
1. PET. Ta-da! Toate sticlele de lichide sunt PET-uri. Dar există soluții.
O să vă arăt imediat o soluție simpatică pentru sticle.
Deci asta e problema cu expunerea prelungită, că se acumulează în organism, de exemplu BPA-ul, și pot să ducă în timp la afectarea sistemului endocrin. Acum, întrebarea e ce putem face, dacă e atâția inamici. Păi, de exemplu, pentru sticle, că mă întreba să vezi. Sunt sticluțele de inox, de exemplu, nu de aluminiu, de inox. Sau de sticlă. Da, sticlele de sticlă se sparg. Dar dacă avem o bunicuță care știe să croșeteze, ne poate face așa ceva. Și am chiar o bunică care mi-a trimis pozele. Îmi pare foarte rău că nu le-am pus și pe aici. Aveam o întreagă serie de omuleți de genul ăsta puse pentru sticluță. Deci, printre altele, se consideră că acum casele noastre sunt mai toxice și aerul din casă este mai toxic decât aerul de afară.
Și hainele.
Exact. Sunt și substanțe care ies din haine, mai ales dacă sunt cu fibre sintetice. Și atunci, un lucru pe care îl puteți face este inclusiv să detoxifiați casa și anume intrăm în bucătărie. Pe cât posibil renunțăm la plastice, la o parte din ele, să puține lucrurile care au rămas, mâncarea care au rămas în plus. Sunt foarte multe vase de sticlă cu capac de plastic moale, de plastic tare, de exemplu. Și dacă, din nou, nu vine în contact direct, nu e nicio problemă. Și atunci, în loc să ținem în cutii de plastic, putem să ținem în așa ceva. Teflonul iar este o substanță care nu e bună, dar există tigăi cu piatră acum, care sunt foarte bune. Eu mi-am luat și genială, efectiv. Nici nu prinde. Foarte fain se gătește în ea. Foliile și pungile, recipientele, am zis, conservele, iar din păcate, conservele metalice lasă să treacă în aliment și metale grele și sunt căptușite pe dinăuntru cu plastic. E o folie micuță, o peliculă micuță de ceva plastic. Deci, mai înscrisesem eu aici să vă spun, mă întorc un pas în urmă la BPA, să vă spun că pe lângă că afectează sistemul endocrin, scade numărul de spermatozoizi. Dă boli cardiace, diabet, obezitate, ast, tulburări de comportament și dezvoltare. O minunăție de substanță, pare că iară detoxifierea casei, în restul camerelor. Foarte multe jucării sunt de plastic. Na. Aici e greu. Pe unele scrie că sunt BPA free, de exemplu. Bijuteriile de jucărie, în mod special, se pare că sunt foarte rele. Nu știu ce anume din plasticul care se pune în bijuteriile de jucărie, sunt foarte, foarte toxice. Na, iată. Și acum nu. Toate fetițele mai doresc morgenuțe și mineluțe și așa. Iar pentru adulți, gablonțurile, bijuteriile care nu sunt din metale prețioase, aceeași poveste. Conțin metale grele, bună parte dintre ele. îmi ziceați de haine și eu vă zic și de tapiserii și covoare care sunt rezistente la foc. Există, am văzut eu în America, probabil că și la noi, de am văzut să scrie, pijamale care sunt rezistente la foc, făcute special dacă cumva te prinde focul cu copilul dormind. Na, să fie, na, pijamalele alea rezistente la foc și că sunt foarte rele. Pentru că tot așa, eliberează niște substanțe, inclusiv podelele de, astea. Parchetul laminat, parchetul laminat, substanțele cu care este tratat sau tapiseriile din scaune, fotolii, canapele, au substanțe care se aerosolizează și care ajung să fie inhalate, ce o plăcere. Da, asta
de
da, ne mutăm pădure, exact așa. Da, chestia asta nu le puteți cu totul și cu totul evita. De-aia spun, acolo unde putem să intervenim un picuț, că asta nu vă apucați acum să vă scoateți podelele și să puneți lemn în loc. Da, da. Dacă, de exemplu, vă cumpărați un covor, poate căutați covor care să fie din fibre naturale, să nu fie tratat și atunci, na, încercăm un astfel de compromis. Așa, vă povesteam de detergenții antimicrobieni, de săpunurile antimicrobiene, dezinfectantele de mâini, detergenții de nivel industrial, aia care, dacă scrie pe ei că dezodorizează, dezinfectează, omoară peste 99% din bacterii. Eu sunt băiechistă, aia vine să spart televizorul. Deci, de ce vrem să omorăm 99% din bacterii? Că le omorăm și pe alea bune, nu mai pe alea rele. Apropo, de ce vă povesteam că aerul din casă este, într-o casă urbană, este mai toxic înăuntru decât afară, din cauza tuturor ăstora, substanțelor care ies din suprafețe, detergenților care nu se mai plătesc, de exemplu, spălăm pe jos cu detergenți care nu au nevoie de clătire, se aerosolizează, nu trebuie copilașul să mișune în patru labe și să lingă de pe jos, e destul că se află în aer și pe suprafețe, și atunci soluția ar fi folosirea de detergenți naturali. Trebuie să recunosc că am văzut niște detergenți bio pe care, dacă te uitai pe spate, aveau iconița aia că poate să dăuneze florei acvatice, faunei acvatice. Ok, atunci de ce am vrea să folosim așa ceva? Deci, inclusiv la cei bio, merită să vă uitați un picuț dacă nu fac așa ceva, dar nu toți. Și acum chiar se găsesc și detergenți de vase, și detergenți de haine, și detergenți de săpunuri și așa, care să fie de origine naturală. Sunt inclusiv dintre noi care fac tot felul de săpunuri și săpunuri lichide și amboane și... Așa, la haine. Iar apropo de hainele care sunt tratate sau care au fibre artificiale, mai ales când luați pentru copii, hainele second hand, care au fost spălate mai mult. Vă ajung deja spălate de mai multe ori în mâna dumneavoastră când le luați la copii, de exemplu. Da, se recomandă să se cumpere second. Sigur că le mai treceți o spălare, dar se cheamă că deja o parte din acele substanțe contaminante s-a spălat. Așa, ce mai vreau eu aici să-mi amintesc să nu uit să vă spun. Iar un pericol, hainele care sunt foarte colorate de iese culoarea. În momentul în care vedeți că iese culoarea, substanța aia ajunge în... Câți copii după o zi de fugit în parc, când am dat jos tricoul și era mov? Pentru că a ieșit culoarea pe piele. Na, culoarea respectivă este o substanță chimică care poate să dăuneze în timp. Și atunci, acum se recomandă să folosim cosmetice pe care le-am putea mânca. Efectiv. Adică care să conțină uleiuri vegetale, eventual uleiuri esențiale care poate să intre, sau tensioactivi care să nu ajungă să dăuneze. Și ce evităm? Evităm să scrie formaldehidă, ftalați, parabeni și tot ce înseamnă parfum. Că dacă scrie parfum, acolo este o cutie a Pandorei. În parfum, unde scrie putarea chestie parfumată, acolo poate fi orice, inclusiv substanțe pe care nu le dorim.
Înseamnă
parfumul unei succes, pentru că parfumul ține noi într-o grimpală,
de fapt,
le cumpăm
cu
lintralor,
se scoate
de acolo. Exact, de acord, sunt de acord. Acum și parfumurile de unde vin?
Da, că și aici
există.
Așa le parfumul.
Și pe lângă toate chestiile din casă, sunt lucrurile pe care vi le dăm noi pe rețetă cu farafă jos. Că asta noi vi le băgăm pe gât. Na. Antibiotice antitermice, prin cele mai frecvent folosite. Mare grijă la... da, zic eu, te vorbesc de antibiotice imediat. Antitermice vă povesteam de cât de rău face nurofenul. Na, dacă nu puteam fără ele, sigur, bine că au fost inventate și că Dumnezeu ne-a dat inventivitatea să le creăm, de acord. Dar protocolul Asociației Americane de Pediatrie la acest moment este: nu tratăm febra. Punct. Tratăm disconfortul pe care îl dă febra. Deci dacă febra e bine tolerată, se lasă netratată. Eu am un copilaj, face 41. Asta e felul lui. Când face, face 41. Și zburdă prin cabinet și mi-ntoarce toate jucările și nu te poți apropia de el că frige ca o sobă. Dar este perfect bun prieten cu febra lui. Și atunci nu îl tratăm. Când la 38:1 e prăștit, amărât, plângăcios, nu mă îmbrațe vrea, deci suferă de la febră, nu lăsăm să suferă, eu tratăm cu metode naturale dacă putem, dacă nu putem și cu antitermic. Bine că există, dar în felul ăsta, dacă vă face 5 pusele de febră în zi, dar tolerat greu e unul singur, îl tratezi cu unul singur și în loc de 5 doze am dat una. Și într-o răceală poate am dat 2 doze. Ieri mi-a venit o mămică, atât de drăguță a fost, avea de 5 zile copil, 5 zile avea febră copilul și mi-a zis, am dat Nurofen de 2 ori și Panadol o dată. Deci au fost 3 doze în 5 zile de febră. Până n-o s-o pup. Pe bună. Deci, la fix. Dar mă, poate eu continuă avea rujeolă și atunci... Un lucru foarte important. Din păcate, ritmul ăsta nebun în care trăim ne face să nu ne mai trăim convalescența cum ar trebui. Se zice așa, atâtea zile cât au făcut febră, iacă 5 la copilul meu, încă atâtea mai stăm acasă. Mă, cine mai poate să mai stea încă 5, 10 zile cu totul? E greu. Numai că atâta ia corpului să se refacă după infecție și ne mai mirăm că trece din una în alta. Pentru că regula de grădiniță spune 24 de ore de febrilitate, se poate reîntoarce în colectivitate. 24 de ore. Dacă a făcut 5 zile de febră, după o zi de fără febră, poate să meargă. Na. Și cu chestia asta, îl prindem fix când e mai vulnerabil, pentru că în convalescență imunitatea totuși abia se... Na. Infanteriștii își leagă rănile și... Na. Până când ajunge să... 900% am luat virusul următor. De ce ne ferim de antibiotice? Pe lângă că pot să facă rău pe moment. Alergia la antibiotică e relativ, la antibiotice e relativ frecventă, da, într-adevăr. Poate să fie că facă diaree, asta e foarte frecventă, diaree post-antibiotică. Problema este că poate să facă rău pe termen lung. Cum? Tot afectând flora. Exact ce vă povesteam, imunitatea care este întreținută de flora. Și cu flora stricată de la vârstă mică, s-a văzut că copiii care au luat foarte multe antibiotice pe la început, noi, cumva, de fapt, generația noastră, a mea, de fapt, că mulți sunt mai tineri, care au luat de la vârstă foarte mică antibiotice, pentru că nu e așa la primul roșu în gât, dar antibiotic, au mult mai mult obezitate, mult mai mult diabet, obezitate, deci obezitatea inclusiv nu numai prin modificarea de stil de viață, pentru că se mănâncă mult mai dulce sau mult mai multă făină, ci și pentru faptul că au luat foarte multe antibiotice în copilărie. Astma, alergie, eczema, aceeași poveste, legată de sistemul imun. Boli reumatice, iară, care pot să fie predispuse de excesul de antibiotice, boli inflamatorii intestinale, ați auzit de ele? De boala Crohn, de retocolită hemoragică, cine a auzit de ele știe că sunt mai rele decât cancerul. Sunt cumplite, sunt absolut cumplite și sunt acolo, în intestin. Ăla e un intestin care e într-adevăr haotic, dezorganizat și foarte, foarte suferit din cauza excesului de antibiotice. Una dintre posibile cauze.
Și probioticele nu ajută totuși, dar chiar e nevoie de antibiotic. E probiotic și...
Știți cum e cu probioticul, nu? V-am spus câte mii de tulpini există în intestin. Să dai un probiotic cu, hai să spunem, 3 tulpini, că alea sunt cele zdravene care au 3 tulpini, mai avem și cu 9, cu 10, dar alea nu se prea dau neapărat în antibiotice. Să dai un probiotic cu 3 tulpini în antibiotic e ca și cum ai pune un plasture pe un baraj care se rupe și vine rău.
Degeaba.
E așa o picătură în ocean. Nu e chiar degeaba, ajută un pic, dar foarte puțin. Dacă e să alegem, mai bine fără antibiotic decât cu antibiotic și probiotic. Niciun caz nu reface
în ocean. Dacă chiar se cere, e clar că trebuie să-i dai
antibiotic. Nu ajută. Un pic. Sau antibiotice naturale. Aici cu grijă. Eu încă n-am avut curaj să trezesc eu cu mâna mea o infecție urinară cu ulei esențial. Da, și la plajă. Și aici, din nou, cum povesteam mai devreme, există reactivitate diferită. Într-adevăr, cine își asumă, sigur, poate. Ca să nu vorbim că sunt infecții bacteriene care trec fără antibiotic. Mulți dintre noi trecem prin infecții cu bacterii și habar n-avem că am trecut prin ele sau am zis că a fost o răceală și de fapt era bacterie. Dar corpul este capabil să o rezolve în multe situații. Dar, din păcate, noi cum găsim un mic semn că ar putea fi bacterii și noi și fără să găsim semn, jap, antibiotic.
Și mai era o diferență că antibioticele cu care s-a pornit recomandarea de probiotice erau cele din clasa penicilinelor, nouă erythromicina, zitroxila, erythromicina, care nu atacă flora, nu au un mecanism similar, nu au o formulă chimică cu care să fie, sunt farmacii și de asta.
Serios? Nu atacă flora?
Nu. La erythromicina nu se dădea probiotic, acum se dă la toate.
Dar bine, din nou, că dai, că nu dai tot acolo să dă.
Că picătura cealaltă, am înțeles.
Da. În cazul
cele. Care erau
penicilina.
Ce falosporinele.
Știți care e în cazul? Da, care tot penicilina sunt. Beta-lactamina sunt. Problema care este că, de exemplu, pentru cel mai frecvent se dă pentru ce? Pentru simptomul cu vârta hemolitic de grupa la copii. În marea majoritate. Gâtul cu puroi, pe care îl considerăm că e streptococ. Problema este că se dă foarte multă clalitro și azitromicina, deci din clasa asta. Și în acest moment, în zona noastră geografică, este 75% rezistență. Nu. Era 75% rezistență cu 5 ani când am fost eu la un congres. Nu știu cât e acum. Că ar putea să fie mai mare. Asta e problema. Problema și cu rezistența e, că de fapt asta urma să zic, nu vă pierdeți ideea, vă rog că mă întorc, că al treilea rău pe care îl fac antibioticele este stimularea rezistenței și am văzut la un moment dat un tabel care mi s-a părut foarte interesant. Arăta, era așa un grafic, aici era timpul și aici erau mai multe clase de antibiotice. De când s-a descoperit, cât i-a luat unei clase din momentul descoperirii și până a dezvoltat rezistență, până bacteriile pentru care i-a oferit au dezvoltat rezistență. Și la penicilină i-a luat câțiva ani, dar încă în timpul vieții lui Fleming deja stafilococul devenise. Știți că bacteria pe care a descoperit Fleming era stafilococ? Nu se mai gândește nimeni să dea penicilina stafilococ, pentru că în 120% din cazuri este rezistent. Asta e bacteria pe care a descoperit-o Fleming, că moare la penicilină. În timpul vieții lui deja căpătase rezistență și a devenit rezistență universală. Și acum s-a văzut că ultimele clase de antibiotice care s-au introdus le ia de ordinul lunilor. Să descopere, nu ani, luni și uneori săptămâni. De ce? Pentru că bacteriile sunt foarte deștepte și învață unele de la altele. În cadrul aceleiași tulpini. Dar, în ultimii ani, au început să spună una alteia între tulpini. Și învață o clepsiela de la un pseudomonas. Și învață între interspecii. Și ele nu învață ca noi 6 ani de facultate, că învață în decurs de zile, că ele mor în câteva zile. Și lucrurile se mișcă într-un ritm mult mai rapid și uite așa se ajunge, se vorbește că intrăm în era post-antibiotică, în care se va muri de un amărât de streptococ, de exemplu, încă streptococul e cu minte și încă răspunde la penicilină, nu știm cât va mai dura asta, de o bacterie relativ inofensivă la acest moment, nu o să mai avem antibiotice pentru ea, acum a apărut un articol că se dezvoltă un nou antibiotic. Dar nu sunt ca și cum ar fi 20 de antibiotice care se studiază și o să avem cu ce să ne apărăm. Nu! Că nu există motivație să se... Deci nu vom avea antibiotice de sinteză, că nu se... Vă zic prostii? Eu așa știam, că nu se studiază antibiotice. Așa că, cât putem să ne ferim de ele, poate mai bine. Ziceți-mi.
Nu știu, adică sunt situații în care putem aștepta să dăm antibiotic în cazul de infecție bacteriene la copii mai ales, adică la mai multe cazuri, ziceam mică, este un lucru bun de o parte, că stăteau așa bolnat, nu știu, 2 săptămâni și după aia trecea, nu știu, cu diverse, au scoșut atât cu pneumonie și vă nimic și au trecut.
Da.
Acum, nu știu, mie mi-e frică, adică eu când am depășit unul din băieței 40,5 și am dat, am stat 5 zile așa și am făcut peste 40. Dar nu mai putea, nu mai deci era antibiotic.
Încă și aici...
Și la mine a făcut și de 200 de
da.
Și eu trecut după 2 zile temperatura, după 2 sau 3 zile de antibiotic. Noroc că nu l-am schimbat.
Tocmai, de unde știți că o trebuie la antibiotic? Poate dura 48 de ore până antibioticul lucrează. Dar luăm analize. Hai să vă zic o chestie. Luăm analize. Dar nu trebuie să fie alegerea dumneavoastră. Scuze. Iertare. Da. Dar nu trebuie să fie alegerea dumneavoastră. Asta este alegerea medicului care pune în balanță. Măi, are nevoie de antibiotic. Luăm o analiză, mă lămuresc. Sau nu are nevoie de antibiotic și o infecție virală care a trece oricum. O febră... Da, era probabil că a trebuit. Eu nu neg. Poate că a trebuit. Că e pare o situație specială. Numai că foarte mulți copii fac 7 zile de febră pe viroză. 7. Și de-abia după 4-5 încep să vezi că parcă nu mai fac la fel de mult. Nu, bun, dacă în ziua 7 el făcea 40-5, probabil că
trebuia.
Da,
5 am făcut 40.
Na! Na! Încă și acolo aș sta să mă gândesc un picuț, știți?
Deci, eu nu mai au curaj.
Dar nu trebuie să fie curaj. Dar cum să vă zic? Dar nu trebuie să fie situația dumneavoastră, știți? În momentul respectiv, noi trebuie să ne apucăm să punem în balanță, să vedem. Facem radiografie, vedem aleptomonie, îi luăm o analiză.
Era de gât, era roșu în gât.
Da, luăm analiză din gât. Bun, luăm analiză. Pe bune, prefer să înțep un copil cu riscul de a ține și de a plânge. Pe bune, da, așa ales eu, omor ținut. Da, decât să-i dau un antibiotic degeaba și să-mi facă astea. Deci, pe bune.
Mai zic că îl țin 7 zile și după 7
nu țin, îți mergeți cu el la 4 zile la doctor.
Nu, cu medic, unde cu sutra.
Așa.
Nu e problema. Adică, așa. Mă sutam, vă gândiți că nu sunt acasă. Ce așa. Am fost la urgențe de 2 ori.
Da, el la urgențe îți dă antibiotic. Așa, da.
Știi, eu
că așa nu mai dau și așa.
Da, dar am pățit tot cu același copil când am plecat de la urgențe curățate de antibiotic și nu a fost cazul și a trecut după o zi.
Da, pot.
Deci am pățit așa cu el și de asta am și ținut că el tolerează bine fetele, dar nu mă zic așa, adică care e linia subțire peste care...
Păi noi, nu pot să vă zic. Adică nu pot să vă zic... Pentru că e atât de variabil de la copil la copil, de la boală la boală, de la simptom la simptom. Poate să fie să fi început ca o viroză care să se fi suprainfectat bacterian și de la ziua a patra încolo, de fapt, să fie bacterian, poate să fie așa. Dar nu pot să spun, dincolo de atâtea zile...
Nu știu ce analiză, de eu m-am mirat cu data atât de ușor antibiotic fără să-i facă ceva, nu știu, orice. Da. Nimic, nu dați uita la el avea broi, nu fac, nu dați antibiotic.
E, nu, avea depozite albe în gât, pardon.
Avea.
Nu tot ce e depozit alb în gât e proiect.
Nu depozit, nu, că acum nu știu.
Nu trebuie să știți dumneavoastră, aia spun. Nu, nu, nu vă cer, credeți-mă, nu vă cer. Că nu e vina părintelui. Dar din păcate vezi alb în gât și, da, sigur, e proiect și trebuie să dăm antibiotic. Și eu mulți am făcut la început așa.
În două zile acum are probleme. Și de două zile am fost prima dată la soț la spital, mi-a dat zinat, nu i-am dat. Poți la medicul de familie și sta ajunge. Dacă până noi ne trece febra, îți să ai antibiotic.
Da, exact, sau ne mai gândim. Mie asta îmi place foarte mult la Regita, că avem un aparat care e foarte fain cu înțepăturică mică, mică în deget și îți spune dacă îți spune proteina ce reactivă. Acum, până și acolo, nimic nu e bătut în cuie în corpul omenesc, dar da, dacă dai o proteină ce de 10, ai bacterii clar și copilul cu febră mare, cu stare proastă, ai simptome pe de care să te legi.
De ce nu se fac chestiile astea și în urgență?
Mă gândesc că acesta nu este scopul acestei prezentări, să vă spun de ce nu. Nu știu, habar n-am. Dar vreau să spun că există modalități. Mai stăm și mai gândim, mai lăsăm să treacă o zi, mai lăsăm să treacă o zi. Pe bune, vă fac o mare mărturisire. Unul din marile mele spaime la a doua venire este că o să am o haită de copii după mine care o să zică am făcut boala X, Y, Z, că mi-ai dat un antibiotic. Pe bune, dacă nu. Deci mi-e frică de toate antibioticele pe care le-am dat și nu era nevoie. Mi-e foarte frică, pentru că face foarte, foarte rău. Cu atât mai puțin ne apucăm să dăm la primul mult.
Am și văzut la cel la care i-am dat, deci cei doi, la unii am dat până apoi și la unul nu. Și cel la care i-am dat nu e mai sensibil, ia chestii un pic, el ia primul de obicei chestii.
Da, poate să fie, poate și pentru că el deja era mai un pic mai sensibil și face infecții bacteriene mai des. Deci nu știm unde e, care o ușcară a fost găină, știți? N-aș vrea să vă faceți procese de conștiință. Că pe de altă parte Dumnezeu ne aduce pe drumul cel bun pe orice cale am luat, dar atâta nu mă vreau să mai spun încă o dată că ne gândim de 10 ori înainte să dăm o dată antibiotic. Noi, asta e pentru noi.
Mai ce părere aveți și propoziți?
Bună!
La copii se poate da?
Sigur.
Eu cred că la copiii mei nu i-am dat antibiotic de cred că mulți ani. Am plecat pe semnătură cu copilul pe care l-am născut în Cluj, pentru că avea proteina ce nu știu dacă adică și 10, dar era, norocul meu că îi dea drăbire în alt oraș, mi-a zis pleacă. Mm-hmm. Au luat testul de acasă. A venit medicul șef, nu cheamă pe doamna doctor, și a zis că sunt inconștient. Ok? Dar eu am încredere pe doamna doctor, că știu de viață. Și așa am plecat. Reagenta medicinului.
Doamne ajută! Acum, știți cum, din nou, ăsta e un caz particular, nu putem să ne legăm de cazuri particulare. Alți copii care s-a întâmplat așa ceva au intrat în septicemie și au murit.
Eu știu, dar era doar furtină ce un pic, lichidul amniotic era curat, am întrebat, am fost chiar irresponsabil, am venit toate actele și mi-a zis, n-ai de ce.
Bun, foarte bine, deci a fost o interpretare greșită. Da, dar protocolul așa e. Ampicilină cu gentamicină, cefloxin cu gentamicină, dacă este sepsis neonatal. Sepsis neonatal omoară. Deci,
nu te duci câte știu la...
Gentamicină, da. Pe de altă parte, mai bine hipoaguzie decât mort.
Corect, dar copilul era bine alăptat.
Ok, foarte bine. Foarte bine.
În situația asta să alegi tu ca părinte, dacă eu nu aveam un fecantinian, ce făceam?
Nu e, pot să vă zic aici. Da, asta e chiar nu e...
Mă dăm că n-am cum eu să spun. Da. E foarte greu că mergi uneori la medic. Sincer, l-am duc la medic în Cluj. Și la orice chestie antibiotic. Eu rup și plec acasă. Eu nu dau. Și nu e ok. Pentru că tu trebuie să ai încredere. Și aici vine iau
discuție. Știu. E cu totul altă discuție. Mă dăm că...
Auzi că e al noastră.
Dar nu spune nimic de mine. Eu nu sunt medic de familie, nu vă mai zic. Da, na, ce să facem? Asta îi recunosc și din nou, nu vreau să-mi acuz colegii, pentru că eu cu mâna n-am făcut chestia asta, mai ales la început. Până când am început să văd că, uite, trec 7 zile de febră și copilul bine și am strâns din dinții, înainte eram 3 zile. Dacă facem mai mult de 3 zile, e sigur bacterie. Pentru că așa suntem învățați să gândim mecanicist. Da,
da.
Nu, pare rău. Nu e un protocol care spune dincolo de 3 zile să-ți dai antibiotic. Nu există așa ceva. Nu. Dincolo de 3 zile mergi să fii văzut. Că cam pe la 3-4 se întâmplă, cum zice americanul, the fever breaks. în limba engleză, ceva se întâmplă cu febra. Ori o ia într-o direcție, ori în alta. Dar, după 3 zile, m-am făcut la 4, la 5, acum sunt cu 7 zile și am avut copii care au făcut infecții virale cu 10 zile de febră. Dar nu mă duc până la 10 totuși. Măcar am amărăciunea aia de analiză din dege și tot eu fac. Chiar acum trebuie să-mi scrie mămică că o țin în... O tot țin și nu-i dau și nu-i dau pe proteina cei mică, n-au din pulmonară, radiografia e curată și copilul face febră și tușește. Dar nu vreau să-i dau. Că nu am justificare. Îmi trebuie o justificare sau ceva în plămân, ceva. N-am de ce să mă leg. Cred că are o gripă foarte greu de dus și atâta tot. Na, poate să fi suprainfectat, poate nu. Dar asta e. Trebuie să toți factorii să-i punem în balanță. Eu știu că este un copil care face febre mari. Așa e felul ei. Face febre mari de obicei. Când tușește, tușește 3 zile. Deci sunt multe chestii de pus în balanță. De aceea mi-e foarte greu să-mi acuz colegii, pentru că e greu să le gândești pe toate și unor o nimerești și unor nu nimerești. Dar, na, de la o zi la alta, de la o oră la alta, văzând ce fac, gândesc ce se mai schimbă, că la copii se schimbă și în bine și în rău foarte repede. Și de-aia e riscant și să dai și să nu dai și să... Na. Dar sunt unele lucruri în care știm că nu dăm. Sunt niște situații destul de bătute în care, într-adevăr, și despre febră v-am spus că am zis că e mai mult super eroină decât inamic. De ce nu e inamic? Pentru că n-are ce păți de la febră. Asta știți, așa e? N-are ce păți de la febră. Nu are ce păți. Nu are ce păți de la febră. Și mai zic o dată, nu are ce păți de la febră. Convulsiile nu le face tot copilul. Le fac 4% din copilul unei generații. 4%. 96% nu fac, de fapt. Dacă totuși face, copilul care este predispus, el din aia 4%, de obicei face la prima, de obicei, cu excepții aici de față notabile. De obicei, la prima febră din viață, peste 38,5. De fapt, prima febră mare. Dacă aveți copii care v-au făcut un 40 odată și nu vă convulsionat, probabil nu va convulsiona. De fapt, procesul este că febra crește foarte repede, cum cred că i s-a întâmplat Andrei. Atunci asta a fost problema aia, dar măcar noi știm că există antecedente familiale și acum există știm că are preaconvulsivant. Na, acolo e altceva, dar din nou, e 4%. Atenție! Și hai să spunem că face convulsii febrile, hai să zicem că sunt de din aia 4%, convulsiile febrile nu lasă urmări. Sunt spectaculoase, nu vrei să le vezi, e înspăimântător, într-adevăr, dar nu se lăsă urmări, cum ar lăsa, de exemplu, o epilepsie. Și acum, dacă o face, sigur, acolo nu mă bag, la primul 38 ne apucăm și dăm antitermic. Din nou, pe excepții notabile.
Deci dacă nu lasă urmări, nu înseamnă că totuși îi lăsăm să le facă.
Nu îi lăsăm să le facă. Nu, deci copiii cu convulsii, într-adevăr, nu îi lăsăm să le facă toată ziua la fiecare febră, bineînțeles. Dar asta înseamnă că nu, dar și dacă a făcut, nu este ceva periculos pe termen lung.
Deci nu are epilepsia.
Nu. Dar mai sunt ăilalți foarte mulți care nu convulsionează. Și în afară de convulsii, la acea minoritate, nu au ce păți de la febră. În afară de faptul că se simt foarte rău, într-adevăr, unii copii pot să deliveze și să vadă chestii pe pereți și să zică lucruri care nu se întâmplă, e într-adevăr, atunci vrem să scădem febra, de acord, dar nu este periculoasă pe termen lung. Nu pățește nimic nici în momentul ăla. Că se spune așa, proteinele se coagulează și suferă, proteinele din creier, peste 42,5-43, unde febra nu poate să ajungă, pentru că avem un termostat în cap, care ne blochează undeva, eu n-am văzut 42 în viața mea, am văzut 41,5, aia da. Dar foarte greu ajunge până acolo, că termostatul ăla zice până aici stop. Deci nu are cum să se ajungă, dar dacă ne închide cineva într-o mașină cu în soare, da, temperatura corporală ne poate crește dincolo de momentul în care suferim. Dar nu pentru că o producem noi temperatura. Așa că de-aia ne gândim și la antitermice de la
noi doi.
Da. Și cartofi ras în tălpi, și băiță de răgolire, și tot felul de alte chestii.
Ce am produs care am
cum?
Putem să și distragem atenția, dacă cumva...
Da, dacă o duce pe de acolo.
Acesta și am reușit bunic. Fetița mea mai mare, dar are 7 ani. Nu știu dacă m-aș vrea la 2 ani.
Asta e, că unele chestii merg, unele chestii nu merg, unele remedii merg.
Da, le-am tratat. Bă, da. Și frate, bă, ajunge la păcere și chestii. Eu m-am revenit că îi dau să mănânce castravete, că hidratează și chipurile se mai calde, că te-ai încălat castravetele.
Corect. Foarte adevărat. Și în general lichide. În general lichide care tot spală.
Și merge o spasă și
exact. Într-un totul de acord.
Făceam la mușcă spărcătoare, 3 lei ăla din piață este perfect. În 2 minute l-ai spălat, în 2 minute îl folosești.
E adevărat. Și totuși, tot că doarele cu axi mărcată. Da, nu contează asta. Chiar nu contează de departe. Mai bine un suc decât cu mine. Dar s-a mai dovedit o chestie. Că dacă se scade temperatura la normal, tot timpul. Deci copilul trece printr-o viroză cu temperatura 37,5. Și nu îi se permite să-și facă 38,9 sau 40 de care are nevoie, boala durează mai mult pentru că arma principală i-a fost suprimată. Na, deci nu facem decât să avem o răceală mai lungă, cu o covalescență mai lungă, pentru că nu am lăsat copilul să-și facă febra. De aceea uneori în primele zile nu scade la normal niciodată. Și nici nu trebuie să scadă la normal. Trebuie un pic să o scădem până acolo unde copilul poate să o tolereze. Dacă la 38 cu 5 e înfloritor, să mă rog, stă liniștit, poate, dar nu e plângăcios să mă rog, numai că stă liniștit. Ok, lăsăm să stea liniștit. Ceea ce noi greșim este că îi facem pe părinți să creadă că copilul bolnav trebuie să fie identic cu copilul sănătos. Nu se poate așa ceva și nu trebuie să așteptăm așa ceva. Este altfel. Este mai iritabil, doarme mai mult, multe alte criterii. Și ne asumăm până într-un punct chestia asta. În momentul în care e suferință, firește, nu lăsăm să sufere. Dar dacă doarme 18 ore pe zi, lăsăm să doarmă. Nu înseamnă că trebuie să scădă febra ca să se joace. Ce va face jucându-se și cățărându-se este că își cheltuie energia pe care a folosit-o la apărare. De-aia nici nu mănâncă foarte bine când sunt bolnavi. Pentru că digestia consumă energie și preferă să-și o păstreze pentru apărare. Și e ok să nu mănânce. Că îi puneți la treabă, aici se consumă mult, și atunci ce face? Că face febră, eventual după ce a mâncat? Și e mai vlăguț, mai amărât, pentru că tot suntem un pic proștiți după ce am mâncat.
Da. Reacții de seară avem și noi ca și adulți, da. Adică
nu mâncăm
ca și cum ni s-ar părea ceva foarte curios.
Da, ne vrem să facem. Da, copilul e mult mai activ decât noi și ne așteptăm să fie mai activ și na, iată. Dar asta nu trebuie să ne așteptăm să fie exact la fel. Și atunci, ce mai putem face dacă totuși boala s-a instalat? Și totuși avem ceva de făcut. Exact ce-mi povesteați, că e importantă hidratarea. Și sunt mai multe plante, pe asta o știți, cătina, usturoiul, le știți, probabil că știți echinacea.
Semințele de la soc.
Fructele de soc. Exact. Da. Dar fructele de soc noi în România nu prea le folosim, pentru că folosim o florile. Dar fructele de soc sunt dintre cei mai buni imunostimulanți naturali. Da. Mai sirop, gem, tot felul de rețete pe care eu vreau să le încerc. Alea secunde?
Minute.
Nu, că gata întreg. Deci, eu nu găsesc un soc din care să-mi iau fructe, să-mi fac toate siropele astea, pentru că sunt toate ciufulite și ciupite și plus că toate sunt la drum și unde au trecut mașinile. Da. Dar, dacă aveți un soc pe undeva, folosiți-vă și de fructe. Și sunt cele 7 reguli ale unei imunități eficiente iarna. În primul rând, igiena mâinilor, ne spălăm cu apă și săpun, nu cu săpun antibacterian, nu cu dezinfectanți de ăștia. Preferăm să îmbrățișăm decât să pupăm, da. Din același motiv, că împrăștie mai ușor. La mâncare, mare atenție! Așa, și vă povesteam de cereale integrale și rădăcinoase multe, tot iarna acum se găsesc mai multe, dovleac, sfeclă, dar copilul e obișnuit să le mănânce, au foarte multă energie, dar care se consumă lent, nu brusc, cum ar fi, de exemplu, ceva dulce. Cea mai bună idee, o hidratare corectă, exact ce povesteați, odihnă, de-aia nu vrem să fie copilul foarte activ și dacă are nevoie să doarmă 18 ore, lăsăm să doarmă 18 ore și încercăm să scădem stresul, când copilul stă mai mult în casă, poate va vrea să fie cu ochii în ecran, încercăm să descurajăm și chestia asta. Sunt plantele care v-am povestit și asta, numai câteva exemple, sunt nenumărate plante care ne ajută și minim de medicamente. Și noi am pornit de la chestia asta, de la copii foarte speriați, foarte amărâți, foarte plângăcioși, care își trec virusurile de la unii la alții și dorința este să ajungem la așa ceva, copii rezistenți, activi și ne-am făfăliți. Și cu asta am terminat. Și vă mulțumesc foarte frumos, scuze, dacă am făcut până.
Oare, având în vedere că lumea mi se pare că e tot mai deschisă la ce înseamnă alimente sănătoase, nu neapărat bio, avem o alimentație corectă. Băi, tot, la grădinițe, la creșe, când bunul Dumnezeu, cineva îi va lumina. Că eu supăr și mi se pare că le vorbesc despre unicorn când am văzut cadou de Crăciun, apreciere. Apreciem. Fetița mea n-a știut ce înseamnă cereale. A aflat acum la creșă. Care trei ani? E la creșă, vorbește, știe să-mi zică. Mami, am mâncat ceva așa. Așa crocat. Crutoane cu lapte am mâncat, mami. Zic, super. Văzuse menul. Na. Cereale. Ciocolățică. Dar e bio, doamnă.
Da. O atunci la grădiniță. La grădiniță. 4 lingurițe de zahăr pe cană. 4 lingurițe de zahăr.
Eu i-am zis să bea ceai de acasă, că e bun ceai împotriv de ghimbir. Acolo le dăm și de mentă. Acum,
să fie de care o fie, dar 4
după 5 luni mi-a zis că e bun totuși ceai de la grădini, mami.
Păi da, că se face o dependență similară cu cea de cocaină. Similară cu cea de cocaină.
Deci totuși, și semnate meniurile astea de niște dietetici.